Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan tentang keluarga Sakinah. Sekarang kita akan lanjutkan dengan hak dan kewajiban suami istri menurut syariat Islam. Sebelum saya lanjutkan, mungkin antum ada yang sudah memiliki kutip kecil ini, buku kecil yang saya tulis, Kiat Istimewa Menuju Keluarga Sakinah. Ini ada kekeliruan di halaman 21. Di buku ini yang saya tulis ini, Kiat Istimewa Menuju Keluarga Sakinah, buku ini, di halaman 21 ayatnya keliru. Artinya benar, An-Nahl 72, tapi ayatnya keliru. Ini kesalahan cetak, dan nanti tolong antum ganti ayatnya itu. Disebutkan aja keliru ayatnya atau salah ayatnya, yang artinya benar. Ya, halaman 21. Sekarang kita masuk kepada hak dan kewajiban suami istri yang dijelaskan menurut syariat Islam. Akhwani fi din, azakumullah, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan bahwa dianjurkan para pemuda untuk segera menikah. Karena apa? Nikah itu menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, terpelihara kemaluan, kemudian juga termasuk orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjaga syahwat. Kemudian juga dalam pernikahan itu akan mendatangkan ketenangan dalam hidup. Nabi menganjurkan kita menikah karena dengan menikah itu akan mendapatkan ketenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Rum ayat 21. Surah 30 ayat 21. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah." Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa dengan berumah tangga itu akan mendatangkan ketenangan, sakinah, mawaddah, kecintaan, dan rahmat, kasih sayang. Dan ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menciptakan istri-istri supaya kalian tenang. Jadi dengan adanya istri itu akan menambah kepada ketenangan. Dan Allah jadikan kecintaan, kasih sayang di antara kalian, sesungguhnya yang demikian sebagai tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Jadi dengan pernikahan itulah akan terwujud kasih sayang. Dengan pernikahan itu akan terwujud kecintaan. Sebagaimana Nabi bersabda, "Lam nara lil mutahabbina mithla nikah." Dan aku belum pernah lihat orang yang saling mencintai seperti orang yang menikah. Arti kecintaan yang hakiki itu ada dalam pernikahan. Kemudian juga di antara manfaat dari pernikahan, yaitu kita mempunyai keturunan dan membanyakkan jumlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk banyak anak. Kalau kita lihat sekarang banyak orang yang nikah tapi kemudian dibatasi. Enggak mau punya anak lebih dari satu, tidak mau punya lebih dari dua, ada yang tidak mau punya anak lebih dari tiga. Sebenarnya hal ini tidak dibenarkan menurut syariat. Membatasi kelahiran dalam Islam hukumnya haram. Jadi KB yang mereka katakan keluarga berencana, pada hakikatnya bukan keluarga berencana, bukan direncanakan oleh mereka, tapi membatasi kelahiran. Membatasi kelahiran tidak boleh lebih dari dua. Dianggap kalau lebih dari dua nanti tidak bisa mendidik, tidak bisa mengurus, bahkan sampai kepada tidak bisa memberikan nafkah. Ini hukumnya syirik kalau sudah seperti ini, karena dia tidak yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki. Jadi membatasi kelahiran dalam Islam tidak boleh. Dan fatwa para ulama mengharamkan. Fatwa para ulama di seluruh dunia mengharamkan tentang membatasi kelahiran. Karena Nabi menganjurkan kita untuk banyak anak. Nabi yang menganjurkan kita untuk banyak anak. Dan pernikahan juga tujuannya untuk mempunyai keturunan. Dan dengan keturunan yang banyak itu manfaatnya besar. Disebutkan oleh para ulama diantaranya bahwa dengan banyaknya anak akan saling tolong-menolong dalam berbuat kebajikan. Dengan banyaknya anak, Allah akan berikan rezeki. Maka orang dulu bilang banyak anak, banyak rezeki, betul. Karena apa? Setiap anak, dia lahir membawa rezeki. Setiap anak. Setiap orang itu sudah dicatat rezekinya. Kita sudah dicatat rezekinya. Istri kita dicatat rezekinya. Anak yang lahir sudah dicatat rezekinya. Cuma karena istri itu diberikan rezeki melalui kita yang mencari nafkah, dia juga diberikan rezeki oleh Allah. Cuma jatah rezekinya dia Allah berikan melalui kita sebagai suami yang mencari nafkah. Anak kita juga diberikan rezeki oleh Allah melalui kita. Jadi Allah berikan tapi melalui kita, kita mencari nafkah. Semuanya seperti itu. Jadi enggak ada Allah tidak membatasi rezeki itu. Kalau dia punya anak segini dibatasi rezeki, tidak. Justru dengan banyaknya Allah akan berikan tambah banyak rezeki. Dan kita bisa lihat orang-orang tua kita dan orang-orang dulu, mereka gak tahu itu tentang pembatasan kelahiran, tapi subhanallah anaknya banyak, kemudian juga rezekinya dimurahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan juga urusannya. Makanya kita dianjurkan untuk banyak anak, itu manfaatnya sangat besar. Dan kita juga tidak tahu, artinya begini, kalau anak kita 3 atau 5, kita gak tahu. Kalau ditakdirkan oleh Allah 3 itu meninggal semuanya dan gak mungkin dia punya anak lagi, bagaimana? Dia menderita seumur hidupnya. Berarti dia ingin punya anak lagi, tapi gak bisa. Kenapa? Dia melakukan pembatasan kelahiran itu. Tapi dengan banyak anak, manfaatnya sangat besar. Kalau ditakdirkan Allah, dari 5 anak atau 7 anak, 3 yang meninggal masih kecil, itu akan menjadikan hijab dari api neraka. Kata Nabi kepada para sahabat wanita, waktu mereka kumpul di satu tempat, Nabi menasihati mereka. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah kalian sabar. Kalau kalian punya anak 3 meninggal dunia masih kecil belum balik, itu akan menjadi hijab bagi kalian dari api neraka. Kata sahabat Tony yang lain mengatakan, kalau 2 bagaimana Rasulullah? Kalau 2 juga akan menghijab dari api neraka. Cuma 1 tidak ditanyakan. Artinya menunjukkan bahwa manfaatnya besar dengan punya anak itu. Ditakdirkan Allah dia meninggal masih kecil, itu akan menjadi hijab dari api neraka. Kemudian juga dengan banyaknya anak dia akan membantu meringankan orang tua. Dengan banyaknya anak, dia akan mendoakan orang tuanya. Jelas, gak mungkin punya anak 5 atau 7 gak ada yang mendoakan. Kalau kita mendidik dia sejak kecil, bahwa kamu harus mendoakan orang tua, harus berbuat baik pada orang tua, kita didik seperti itu, dia otomatis akan terus mendoakan, melafadzkan dalam sujudnya, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus menerus. Dan juga nanti sudah kita wafat juga bermanfaat. Kata Nabi apa? Nabi mengatakan idza matal insanu inqata 'amalu ila min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'uhu. Kata Nabi, apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 yang tidak terputus. Yang pertama kata Nabi, shadaqah jariyah. Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada umat. Yang ketiga, anak yang saleh yang mendoakan. Ini terus mengalir. Dan si anak, anak yang soleh ini, kalau dia mengamalkan amalan-amalan yang baik, orang tuanya dapat. Anak yang soleh, kalau dia mengamalkan amal-amal yang baik, orang tuanya dapat. Dengan dasar apa? Dengan dasar ayat dalam surah An-Najm. Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan melainkan apa yang dia usahakan. Jadi jelaskan oleh para ulama, si anak kalau dia berbuat kebaikan tetap akan sampai kepada orang tuanya. Kenapa? Itu termasuk dari usaha. Anak itu termasuk usahanya orang tua. Inna auladakum min kasbikum, kata Rasulullah. Sesungguhnya anak kamu adalah usaha kamu. Maka dianjurkan bagi tiap keluarga itu untuk membanyakkan anak. Kemudian juga yang tadi saya sebutkan, anak ini akan memberikan syafaat penolong. dan menjadi hijab dari api neraka. Kemudian juga dengan banyaknya anak, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan juga kemudahan bagi mereka. Saya ambil contoh, dari keluarga kita, kita punya anak dan antum juga punya saudara. Enggak semua saudara sama seperti kita. Enggak semuanya sama. Ada yang diberikan oleh Allah kelebihan dia rezeki, ada yang tidak, ada yang miskin. Tapi dengan begitu, ada saling tolong-menolong. Dengan begitu, ada menguatkan hubungan silaturahmi. Datang, bertemu, dan segala macam. Manfaatnya besar. Kemudian lagi, yang terpenting lagi yang Nabi ingatkan bahwasanya dengan banyaknya anak itu, Rasulullah berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita ikuti maunya Rasulullah. Rasulullah ingin umatnya banyak. Dan Nabi mendoakan umatnya, seperti contohnya Nabi mendoakan Anas bin Malik, supaya mendapatkan anak yang banyak dan juga harta yang banyak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi mendoakan Allahumma aksir malahu waladahu, ya Allah banyakkanlah hartanya dan anaknya. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka anak dan cucunya itu lebih dari 100 orang Anas bin Malik, dan termasuk orang yang paling banyak hartanya di Madinah yaitu Anas bin Malik. Jadi kita jangan khawatir dengan banyaknya anak itu kemudian menyulitkan kita dalam sar rezeki. InsyaAllah Allah akan berikan rezeki. Dan Allah tidak zalim kepada hambanya. Setiap anak itu membawa rezekinya. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, yang perlu antum ingat lagi bahwasanya dalam masalah mencari rezeki, semua ini yang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah ditakdirkan rezekinya. Seseorang tidak akan meninggal dunia sampai jatah rezekinya habis. Seorang tidak akan meninggal dunia sampai jatah rezekinya habis. Dan semua diberikan rezekinya oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6. Dalam surah Hud ayat 6 Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberikan rezeki, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, di Lauh Mahfuz. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah menjamin semuanya rezeki. Jadi pada hakikatnya perusahaan tempat kita kerja sebagai sarana untuk datangnya rezeki, bukan yang memberikan rezeki. Kantor kita, tempat kita kuliah dan segala macam, bukan yang memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba disuruh dia untuk usaha, tapi yang memberikan rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita taat kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan kita dan Allah berikan rezeki dari arah yang kita tidak duga-duga. Jadi kalau kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan rezeki. Makanya kita lihat dulu para ulama, mereka bertakwa kepada Allah, mereka mencari ma'isyah, tapi dimudahkan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sulit. Sebab Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam problem. Allah berikan jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Antum lihat ayatnya dalam surah At-Talaq. Di surah At-Talaq itu ada beberapa ayat yang menjelaskan surah 65. Allah akan memberikan rezeki dan dimudahkan urusan kita. Makanya orang tidak boleh takut dalam masalah nikah dan juga masalah punya anak. Allah berfirman di surah At-Talaq surah 65 ayat 2 bagian akhir dan kemudian ayat 3, ayat 2 bagian akhir, antum lihat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kemudian di ayat 4-nya bagian akhir, Anda melihat. Ayat 4 bagian akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Di ayat 5-nya, itulah perintah Allah yang diturunkan kepadamu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Jadi orang yang bertakwa itu akan diberikan kemudahan, diberikan rezeki, dilipat gandakan ganjarannya, dihapuskan dosanya oleh Allah. Makanya ini orang-orang yang menikah dengan dia menjaga dirinya dengan menikah itu, kemudian mempunyai anak, maka insyaAllah Allah akan memberikan rezeki, dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Jadi penjelasan para ulama tentang masalah yang tadi, arti tentang membatasi kelahiran, ya tidak ada dasar, tidak ada alasan apapun juga yang membenarkan seseorang membatasi diri dalam memiliki jumlah anak. Ya tidak dibolehkan. Pembatasan kelahiran dalam Islam dihukumkan hukumnya haram. Nah, kemudian kalau ditakdirkan ada orang yang memang belum mempunyai anak, ya dia berdoa terus. Dan memang ada yang Allah berikan seseorang itu mempunyai anak laki-laki. Ada yang diberikan punya anak perempuan semuanya. Ada yang diberikan anak perempuan dan laki-laki. Ada yang tidak diberikan anak sama sekali. Tapi dia perlu bersabar dan berdoa terus kepada Allah SWT. Jangan dia mengatakan, oh saya sudah ditakdirkan gak punya anak. Belum tentu. Belum tentu. Kita lihat ayatnya. Antum lihat dalam surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura, surah 42, ayat 49, dan ayat 50. Allah berfirman surah Asy-Syura surah 42 ayat 49 ayat 50. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukura aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun qadir. Di surah Asy-Syura surah 42 ayat 49 ayat 50. Lillahi mulkus samawati wal ard, kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha, dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang ia kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan dia memberikan anak laki-laki kepada siapa yang ia kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang ia kehendaki. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Innahu 'alimun qadir, sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Allah menyebutkan di sini orang yang punya anak, yang pertama diberikan anak laki-laki. Yang kedua diberikan anak perempuan saja. Yang ketiga diberikan anak laki-laki dan perempuan. Yang keempat ada yang Allah tidak berikan anak. Yang tentunya Allah itu Maha adil. Allah Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui. Kenapa tidak diberikan anak, kita tidak tahu. Tapi enggak boleh orang langsung mengatakan, "Wah, saya sudah mandul atau istri saya mandul, enggak punya anak." Ya belum tentu, doa terus dan terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya Nabi Zakaria, terus berdoa sampai Allah memberikan anak. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang kemudian diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah tua. Nabi Zakaria sudah tua. Sudah tua sekali, tapi Allah Maha kuasa. Hatta dia sudah tua, kalau Allah kehendaki punya anak, punya anak. Jadi ada yang diberikan anak laki-laki, ada yang perempuan, ada yang laki dan perempuan. Nah, bagi yang mandul atau belum diberikan karunia anak, ya terus mohon kepada Allah SWT. Terus berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan anak. Dan jangan sekali-kali dia seuzon kepada Allah. Tidak boleh seuzon. Karena kita tidak tahu, sebab ada juga orang yang kemudian diberikan anak oleh Allah, anaknya durhaka kepada orang tuanya. Itu daripada dia punya anak, asal dia tidak punya anak, kemudian Allah jadikan dia mandul. Kenapa? Kalau dia anak, ada akan menyeret orang tuanya kepada kekafiran atau yang lain. Artinya hikmahnya kita tidak tahu. Allah Maha berkuasa. Tapi doa tetap jalan. Doa terus. Seperti doa Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikanlah aku anak yang termasuk orang yang saleh. Atau berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Atau berdoa Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ini bagi orang yang belum punya anak, doa Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin, dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Wahai Rabbku, jangan kau biarkan aku hidup sendiri, engkaulah waris yang paling baik. Atau dalam surah Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau Maha mendengar doa. Ini doanya Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dikabulkan oleh Allah. Diberikan anak siapa? Yahya. Jadi doa terus. Dan terus amalkan amal-amal soleh, yang dengan itu Allah memberikan keturunan. Ya, ada orang yang sudah berkeluarga 5 tahun belum punya anak, ada yang 10 tahun belum punya anak, ada yang 15 tahun kemudian Allah berikan anak, ada yang 20 tahun setelah itu Allah berikan anak. Jadi dia sabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia tidak ditakdirkan Allah tidak punya anak, tapi doanya dia dapat ganjaran. Doanya dia dapat pahala. Doanya dia disimpan oleh Allah di akhirat. Yang kalau dia terus berdoa selama 20 tahun, mungkin doa itu lebih baik daripada dia punya anak. Namanya kita tetap harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa terus dan amalkan amal-amal kebajikan yang dengan Allah, yang dengan itu Allah berikan keturunan. Sekarang kita masuk kepada hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Dalam hadis Muawiyah bin Haidah, Nabi SAW bersabda, ketika Nabi ditanya, apa sih hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya? Jadi ketika seorang menikah itu, maka yang pertama kali seorang suami apa haknya yang wajib dipenuhi? Hak istri. Suami dulu yang dipenuhi karena dia sebagai kepala rumah tangga. Disebutkan dalam hadis, antut'imaha idza ta'imta wa taqsuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Dari Muawiyah bin Haidah ia berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, apa hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya? Rasulullah SAW menjawab, engkau memberi makan apabila engkau makan. Engkau memberikan pakaian apabila engkau berpakaian. Jangan engkau memukul mukanya. Jangan engkau menjelek-jelekannya. Dan jangan engkau tinggalkan dia, melainkan di rumah. Artinya jangan berpisah tempat tidur, melainkan di rumah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan An-Nasa'i dalam kitabnya Isyratun Nisa. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan, yaitu hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, memberikan makan apabila engkau makan. Artinya seorang suami wajib mencari nafkah. Gak boleh seorang suami menjadi beban buat istrinya. enggak boleh menjadi beban buat orang tuanya, enggak boleh menjadi beban buat mertuanya. Dia wajib mencari nafkah, wajib hukumnya. Jadi dia wajib mencari nafkah. Dan dia memberikan kepada istri tergantung dari kemampuannya mencari nafkah. Artinya berapa ukuran nafkah yang harus diberikan kepada istri? Nabi tidak memberikan batasannya. Kembali kepada kebiasaan di satu tempat. Kembali kepada kebiasaan yang ada di tempat itu. Ya mungkin barang-barang di tempat itu mahal dan tinggi harganya, ya diberikan sesuai dengan di tempat itu. Ada tempat yang memang murah dan pekerjaannya juga secara umum, umpamanya orang dikasih 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah sehari cukup, tentu mencukupi untuk dia dan anak-anaknya. Ya itu yang diberikan. Ada yang tidak cukup segitu, ya, tergantung kepada kebiasaan di satu tempat. Dan setiap orang memberikan nafkah tergantung daripada kemampuannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Talaq. Antum lihat dulu. Dalam surah At-Talaq. Liyunfiq dhu sa'ati min sa'ati. Hendaknya orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Surah At-Talaq, surah 65 ayat 7. Allah berfirman, liyunfiq dhu sa'ati min sa'ati. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيُنْفِقْ مِمَّا آتَهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Dalam orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya dalam memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi orang yang mampu berikan kemampuannya. Kemudian yang rezekinya istilahnya pas-pasan, ya dia berikan menurut apa yang dia bisa. Dan Allah tidak akan membebankan menurut apa yang dia mampu. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua diberikan sama rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan kelapangan rezekinya, ada yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Dan Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Hatta para sahabat juga demikian. Maka diberikan menurut kemampuannya. Ini yang pertama tentang wajibnya memberikan nafkah. Kemudian masih yang pertama juga yang harus diperhatikan, bahwa memberikan nafkah kepada istri juga harus dari yang halal, tidak boleh yang haram, tidak boleh yang syubhat. Memberikan nafkah itu harus yang halal. Jadi kita harus mencari uang yang halal, mata pencarian yang halal. Sebab kalau itu haram, kita berdosa. Dan juga akan mempunyai pengaruh yang jelek kepada sikap pribadinya dan juga kepada sikap anak-anak kita, kepada kita. Maka disuruh oleh Allah SWT kita memakan yang halal. Dan Allah juga menyuruh para rasul demikian, memakan yang halal. Bahwa kalau sudah makan yang haram, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita makan yang haram, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Maka ini harus diperhatikan. Jadi kita harus makan yang halal dan juga memberikan kepada istri yang halal, jangan yang haram. Kalau antum mau lihat ayatnya, antum lihat di dalam surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dan juga menyuruh para nabi untuk memakan yang halal. Ayat 51. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna 'alim. Wahai rasul, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di surah Al-Mu'minun ayat 51. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamudu yadayhi ila samaa ya rabb ya rabb wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah adalah baik, tayyib, dan Allah tidak akan menerima melainkan yang baik. Sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang mukmin sebagaimana Allah menyuruh para rasul. Allah menyuruh para rasul bagaimana? Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah dengan amal yang saleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang kami karuniakan kepada kalian. Kemudian Nabi menyebut seseorang yang dia rambutnya kusut, ya, berdebu, dia menandakan tangannya ke langit. Ya Rab, ya Rab, dia berdoa, minta kepada Allah. Apa kata Nabi? Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, dia pakaian dari yang haram, diberikan bekal dari yang haram, bagaimana akan dikabulkan doanya? Jadi makanan dan minuman mempengaruhi doa kita, gak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi dia berdoa, gak dikabulkan oleh Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini harus perhatikan. Kita memberikan nafkah kepada istri kita dari yang halal, jangan yang haram. Banyak orang yang kadang-kadang dia khilaf, ya, barang bukan miliknya diambil, barang orang lain diambil, dia menipu, korupsi dan yang lainnya, kemudian diberikan makan kepada istrinya. Ya kalau sudah seperti itu, ya rusak juga anaknya. Istrinya rusak, anaknya juga rusak. Dan kalau sudah dari yang haram, enggak terkabul doanya. Makanya kita harus tahu, uang itu dari mana kita peroleh dan kemana kita habiskan, harus jelas. Uang yang kita peroleh dari mana, halal atau haram, dan kemana kita habiskan, harus jelas juga. Karena akan ditanya oleh Allah dua pada hari kiamat, tentang harta kita dua pertanyaannya. Dan nanti di akhirat ditanya oleh Allah, setelah masalah tauhid, tauhid, masalah sholat akan ditanya, yang kedua. Setelah itu ada empat pertanyaan lagi yang akan ditanya. Setelah masalah tauhid ditanya, kemudian masalah sholat akan ditanya yang pertama. Kemudian setelah itu empat pertanyaan. Yang pertama ditanya tentang masalah umur dihabiskan untuk apa. Kemudian ilmu diamalkan atau tidak. Yang ketiga harta, dari mana diperoleh harta itu dan kemana dihabiskan. Untuk harta dua pertanyaannya. Yang keempat, capeknya, lelahnya kita, letihnya untuk apa. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Ya, setelah masalah tauhid, kemudian masalah sholat, baru ada empat pertanyaan lagi akan ditanyakan oleh Allah di samping yang lainnya. Makanya harta itu harus jelas. Kemudian yang kedua, hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, memberikan pakaian apabila engkau berpakaian. Jadi kalau kita berpakaian menutup aurat, maka kita menutup aurat, ya artinya tidak terlihat aurat laki-laki antara pusat sampai lutut. Aurat laki-laki dari pusat, dari pusar sampai lutut, itu aurat laki-laki. Tapi kita enggak pakai seperti itu, bahkan kita sempurna lebih dari itu, untuk kita kerja, kuliah dan segala macam, ke kantor, sholat, sempurna. Auratnya perempuan itu seluruh tubuhnya, yang boleh terlihat hanya muka dan kedua tapak tangan. Kalau aurat kita sebagai suami tertutup, kenapa aurat istri terbuka? Kenapa kita biarkan dia terbuka? Ini ada unsur kezaliman dari seorang suami kepada istrinya. Dia tertutup auratnya, tapi dibiarkan istrinya terbuka auratnya. Nggak boleh. Maka wajib seorang suami memberikan pakaian busana muslimah kepada istrinya. Wajib. Dan suami wajib menyuruh istrinya untuk memakai busana muslimah. Wajib. Nggak boleh membiarkan istri dan anak perempuannya terbuka auratnya. Tidak boleh. Dia harus menyuruh istri dan anak perempuannya pakai jilbab. Wajib. Jadi engkau memberikan pakaian apabila engkau berpakaian. Kalau kita pakaian untuk aurat, maka istri juga wajib menutup aurat. Dan istri pakai pakaian wanita itu seluruh tubuhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dan ini masih banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. ya. Dia pakai pakaiannya rapat, sempurna, istrinya terbuka aurat, telanjang. Kasiat, ariat, berpakaian lebih telanjang. Kadang-kadang sempurna pakaiannya si suaminya, luar biasa. Dia pakai gamis, pakai sorban, ya, rapi sudah. Tapi istrinya terbuka auratnya. Gimana tanggung jawabnya di depan Allah pada hari kiamat nanti? Akan ditanya oleh Allah. Jadi harus dia menyuruh istri dan anaknya untuk pakai jilbab. Kemudian kadang-kadang orang alasan, saya sudah suruh tapi gak mau. Belum maksimal. Dia punya kekuasaan. Untuk memberikan hukuman karena kepala rumah tangga. Dan dia akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anaknya. Nah, itu dulu yang harus dia suruh. Istrinya pakai jilbab dan anak perempuannya pakai jilbab. Kemudian yang ketiga, hak istri. Tidak boleh engkau mukul wajahnya. Ini wajah ini tempat kemuliaan. Tempat kehormatan. Maka enggak boleh seorang suami mukul wajahnya. Kalau ditakdirkan untuk memberikan hukuman kepada istri, boleh memukul. Di Quran juga dibolehkan. Tapi enggak boleh mukul muka. Dia ngelawan, dia membantah, atau dia tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah, boleh dipukul. Tapi pukulan itu yang tidak melukai. Dan tidak boleh di muka. Muka ini tidak boleh, dilarang. Yang keempat, jangan kau jelek-jelekkan dia. Jadi istri itu kita sudah pinang dan sudah kita pilih, maka tidak boleh kita jelekkan. Yang kita jelekkan, kamu jelek, kamu keturunan orang yang jelek. Gak boleh. Dalam Islam gak dibenarkan. Mengatakan yang seperti itu tidak dibolehkan. Kalau kadang-kadang orang lagi marah, dia menjelekkan istrinya. Kemudian dijelekkan sama orang tua, kamu juga tidak baik. Keturunan yang tidak baik. Gak boleh. Dia sudah pilih dan sudah nikah, sudah akad, sudah diikat dengan ikatan yang sangat kuat. Mitsaqan ghalidha. Ikatan yang sangat kuat diikat oleh Allah. Maka jangan kemudian karena masalah yang sepele pisah dengan sebab itu. Maka kalimat ini harus dijaga. Tidak boleh menjelekkan istrinya. Tidak boleh dalam Islam. La tuqabbih, jangan kamu jelek-jelekkan dia. Jangan kamu celak juga keturunannya, tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian yang kelima, jangan engkau tinggalkan dia melainkan di dalam rumahnya. Artinya kalau terjadi keributan, tidak boleh dia diusir dari rumah itu. Tidak boleh. Sampai dalam masalah perceraian aja, ditalak, gak boleh kita usir. Tunggu. Sampai kita tenang, dia juga tenang, bisa rujuk lagi. Gak boleh langsung diusir. Dilarang dalam Islam. Allah melarang. Di awal surah At-Talaq dilarang. Tidak boleh. Kalau seandainya kamu jatuhkan talak, gak boleh langsung diusir. Gak boleh. Biarkan di situ. Biar. Sampai kita berpikir, dia juga berpikir, sehingga bisa rujuk lagi. Bisa balik lagi. Jadi kata Nabi, wala tahjur illa fil bait. Jangan kamu tinggalkan dia, melainkan di dalam rumah. Kemudian, selanjutnya. Tentang masalah memberikan nafkah kepada istri, yang antum perhatikan, ikhwan fil din, a'azakumullah, itu ganjarannya besar. Kalau kita punya uang ya, disebutkan oleh Nabi, satu dinar untuk jihad, satu dinar untuk istri, satu dinar untuk orang miskin, satu dinar untuk memerdekakan seorang hamba, yang lebih besar ganjarannya satu dinar untuk istri. Kata Nabi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Uang yang kau infakkan di jalan Allah, uang yang kau infakkan di dalam memerdekakan seorang hamba, uang yang kau infakkan untuk orang miskin, dan uang yang kau infakkan untuk keluargamu, lebih besar ganjarannya uang yang kau infakkan kepada keluargamu. Jadi besar ganjarannya. Memberikan nafkah kepada istri, ganjarannya besar. Jadi seorang yang infak itu akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, diberikan ganjaran yang besar. Kemudian yang perlu antum ingat, ikhwan fil din, a'azakumullah, bahwa masalah infak ini kewajiban suami. Dan tergantung daripada kebiasaan yang ada, bagaimana, berapa umumnya diberikan nafkah. Kita juga tidak boleh pelit, tidak boleh bakhil terhadap kebutuhan yang memang perlu untuk dibeli, untuk makan, untuk pakaian istri dan anak. Dan masalah nafkah ini yang pegang uang itu suami, bukan istri. Kalau sekarang ini terbalik, yang megang uang istri, sampai gaji begitu dapat istri yang pegang semuanya. Jadi bukan istri yang minta sama suami, suaminya minta sama istrinya. Ini sudah terbalik. Ini suami yang bodoh yang seperti ini. Yang megang uang itu suami, yang ngatur harta itu suami, dia yang pegang. Kita berikan, ya tentunya kita lebihkan. Kalau dari kelebihan uang itu kemudian dia mau infak sedekah, boleh. Sampai sedekah dan infaknya istri tetap izin kepada suami, kata Rasulullah. Sampai seperti itu. Sampai izin kepada suami. Jadi menunjukkan bahwa harta itu suami yang pegang, bukan istri yang pegang. Dia, kita kasih setiap bulan, dia ngurus untuk satu bulan. Kalau memang kita mau memberikannya tiap hari bisa, kita bisa berikan tiap minggu, bisa juga tiap bulan. Tinggal dia ngatur untuk makan keperluan dia selama satu bulan. Itu dia dalam Islam seperti itu. Contohnya lagi di zaman Nabi, ketika ada seorang sahabat wanita, yaitu Hindun. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan tidak memberikan saya yang cukup harta. Tidak memberikan cukup untuk saya dan anak-anak saya. Bagaimana? Boleh tidak saya ambil uang itu? Tidak sepengetahuan dia. Boleh atau tidak? Menunjukkan bahwa yang pertama di situ suami yang pegang uang. Yang kedua, Nabi mengizinkan kepada Indun untuk mengambil. Khudzi ma yakfiki. Ambil apa yang cukup untuk kamu dan istri, untuk kamu dan anak-anak kamu. Diambil. Jadi boleh. Untuk, jadi kalau umpamanya suaminya bakhil, boleh. Dan ini yang ketiga, kalau suaminya bakhil, si istri boleh ngambil. Tapi pada hakikatnya tidak boleh suami itu bakhil kepada istrinya. Sebab kalau kita lihat banyak kejadian gini, si suami bakhil kepada istrinya, pelit kepada istrinya. Tapi kepada orang lain, luar biasa. Ditraktir makan, dikasih. Sama orang lain, dia terbuka tangannya. Tapi sama istri, bakhil, pelit, kikir, kedekut. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Mestinya dia punya sifat karam, kerim, baik, dermawan. Kalau orang dermawan, insya Allah rezekinya dimurahkan oleh Allah SWT. Bukan berarti boros, tidak, bukan berarti boros. Boros juga dilarang dalam Al-Quran. Ya, diberikan sekedarnya. Diberikan yang cukup untuk dia dan juga untuk anak-anak. Kemudian selanjutnya, Ikhwan fil din, a'azakumullah, tentang masalah kewajiban seorang suami kepada istrinya, disebutkan di dalam hadis bahwa suami di samping yang tadi saya sebutkan, dia juga wajib mendidik istrinya. Mendidik istrinya mengajarkan ilmu agama. Jadi yang keenam mengajarkan ilmu agama. Kalau yang tadi lima, memberikan makan, memberikan pakaian, tidak boleh memukul wajah, tidak boleh menjelekkan, tidak boleh ditinggalkan kecuali dalam rumah. Kemudian yang keenam mengajarkan ilmu agama. Jadi seorang suami, dia wajib mendidik istrinya. Diajarkan tentang akidah, diajarkan ibadah, diajarkan tentang wudu, diajarkan tentang sholat, wajib. Dengan dasar apa? Ayat Al-Quran. Antum lihat dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintahkannya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dijelaskan oleh para mufassirin tentang ayat ini, Ali bin Abi Thalib menafsirkan bahwa yang dimaksud menjaga diri dan keluarga dari api neraka, kata Ali, ajarkan diri kamu dan keluarga kamu pengetahuan agama dan adab. Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibum. Ajarkan diri kamu dan keluarga kamu kebaikan dan ajarkan adab. Kemudian juga Imam Qatadah mengatakan, suruh keluarga kalian untuk taat kepada Allah. Cegah mereka dari berbuat maksiat. Hendaknya mereka melaksanakan perintah Allah dan bantulah mereka. Bila kalian melihat mereka berbuat maksiat, maka cegah dan laranglah mereka. Kemudian Ibnu Jarir atau Bari mengatakan, kalimatku anfusakum wa ahlikum naro, ajarkan keluarga kalian untuk taat kepada Allah yang dapat menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Jadi, ayat ini sebagai dasar mewajibkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimana menjaganya? Ya dengan mengajarkan kebaikan. Ajarkan ilmu agama. Nah, kebanyakan kaum muslimin nafkah diberikan. Lahir dan batin diberikan nafkah itu. Tapi gak diajarkan ilmu agama. Karena bagaimana mengajarkan ilmu agama? Pagi kerja, pulang sudah malam. Gak sempat mengajarkan istri dan anaknya. Setiap hari seperti itu. Wah, kadang-kadang lembur lagi. Kadang-kadang lembur. Sabtu yang mesti libur, dia bisa ajak istrinya dan anaknya untuk ngaji, gak ada waktu. Hari Ahad, yang libur, mesti banyak istri dan keluarganya untuk ngaji, juga gak ada waktu. Akhirnya gak diajarkan apa-apa. Jadi hanya dipenuhi, cuma nafkah lahir dan batinnya. Tapi tentang agama tidak dipenuhi, yang merupakan jalan yang menuju kepada keselamatan, yang membawa sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu dengan diajarkan ilmu agama yang benar. Dan ini wajib diajarkan. Kalau kita gak sanggup, ya kita bawa istri kita dan anak kita ke majlis ilmu, majlis ta'lim. Kita didik gak mampu. Kita ajarkan juga kita gak bisa. Ya kita bawa ke majlis ta'lim. Makanya kita dulu belajar agama, kemudian setelah itu kita sampaikan kepada istri kita dan anak kita. Jadi tanggung jawab yang berat. Artinya tanggung jawab yang akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Makanya ikhwan fil din, azakumullah, kita coba mulai untuk mengajak istri kita, anak kita untuk mengaji dan luangkan waktu untuk mereka. Baca Al-Quran juga demikian. Kalau kita bisa baca Al-Quran, istri kita juga harus bisa Al-Quran. Anak kita juga harus bisa baca Al-Quran. Pagi, sore, itu adakan waktu untuk bisa baca Al-Quran bersama. Jadi manfaatkan waktu-waktu yang memang kita bisa menjelaskan tentang hukum Islam kepada mereka. Jadi itu kenikmatan. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, kalau antum lihat, kalau antum perhatikan, banyaknya rumah tangga itu yang rusak dan anaknya juga rusak dan juga istri tidak taat. Karena apa? Karena suami tidak membawa istrinya ke pengajian. Tidak menyuruh istrinya untuk berbuat kebajikan. Kadang-kadang ada waktu luang, tapi kita karena tidak membiasakan diri kita untuk baca, sehingga istri kita pun tidak terlatih untuk baca. Padahal waktu ada. Waktu ada. Kalau kita mau, antum mungkin diantara antum ada yang sudah punya tafsir Ibnu Katsir, yang terjemahan. Ya, dari 1 sampai 8. Kalau kita mau, kita bisa baca setiap hari berapa lembar. Istri kita pun bisa untuk baca berapa lembar setiap hari. Ada waktu. Kalau dikatakan dia ngurus anak, enggak sepanjang jam dia ngurus dalam satu hari. Dia ngurus, ada waktunya untuk istirahat, tidur anaknya. Bisa ada waktu yang luang, dia bisa manfaatkan untuk baca. Nah, kadang-kadang kita biarkan dia untuk melihat TV, dibiarkan untuk dengarkan radio, dibiarkan untuk baca majalah yang tidak ada manfaatnya. Akhirnya dia menjadi rusak, hatinya rusak, melawan suami dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya dibiasakan, kita baca, istri baca. Dengarkan kaset-kaset, antum banyak kaset ceramah agama, dengarkan. Yang mengajarkan Quran dan Sunnah menurut paman salaf, dengarkan kepada mereka. Suruh mereka dengar. Hatta cuma setengah jam, tapi ada setiap hari, sentuhan-sentuhan rohani ke dalam hatinya itu ada, yang membuat dengan itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, tentang hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. yaitu yang pertama, seorang istri wajib taat kepada suaminya. Seorang istri wajib taat kepada suaminya. Dan hak ini sangat besar. Karena Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh aku menyuruh seorang sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Di sini sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan juga Baihaqi. Kalau boleh, tapi tidak boleh seorang sujud kepada seorang, tidak boleh. Kata Nabi, kalau seandainya boleh seorang sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi seorang sujud kepada seorang tidak boleh dalam Islam. Jadi sujud merupakan bentuk ketundukan yang paling tinggi. Dan itu khusus untuk Allah saja. Dan itu Nabi bersabda seperti ini, tujuannya supaya seorang istri wajib taat kepada suaminya dalam kebaikan. Dan dengan dia taat kepada suaminya, itu jalan menuju surga. Seorang istri, kalau dia taat kepada suaminya, surga. Nabi SAW bersabda, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ. Apabila seorang wanita mengerjakan sholat yang lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan ia taat kepada suaminya, niscaya ia akan masuk surga dari pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Nabi menyebutkan di sini, pertama sholat yang lima waktu, dia jaga waktunya, kemudian juga sifat sholatnya, khusyuknya, tumanina. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatannya. Yang keempat, taat pada suaminya. Kata Nabi, masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Pernah diriwayatkan ada seorang wanita datang kepada Rasulullah mengadukan perlakuan suaminya kepadanya. Dia mengeluh tentang sikap suaminya. Suami saya itu begini dan begini. Apa kata Rasulullah? Bukan Rasulullah membela perempuan ini, tidak. Tapi kata Rasulullah apa? Fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikanlah. Perhatikanlah bagaimana sikap kamu kepada dia. Karena suami kamu itu merupakan sorga kamu dan neraka kamu. Jadi Nabi menyuruh seorang istri memperhatikan bagaimana hubungan dia dengan suaminya. Karena suami itu sorga dan neraka. Artinya jalan seorang istri menuju sorga dengan suami, dengan taat sama suami. Dengan taat sama suami, maka dia akan masuk sorga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Nasa'i dalam Isyratun Nisa, Hakim dan Baihaqi. Jadi kalau dia tidak taat kepada suami, dia membangkang kepada suami, dia masuk neraka. Sampai dalam masalah persetubuhan saja, jima. Kalau seorang istri, seorang suami mengajak istrinya untuk bercampur, istri tidak mau, dilaknat oleh malaikat. Jadi suami mengajak istrinya untuk bercampur, bersetubuh, tapi istri gak mau, maka malaikat melaknat sampai subuh. Kalau diajak itu malam, dia tidak mau malam itu, sampai subuh dilaknat oleh malaikat si istri. Nabi bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha." Akhrajahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Nabi bersabda, apabila seorang suami memanggil istrinya untuk tidur, maksudnya untuk bercampur, untuk jima, hubungan suami istri, dan istri menolak, tidak mau, maka dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Kalau si istri menolak karena alasannya syar'i, dia sedang haid, ya harus ditolak. Sebab haid enggak boleh seorang suami bercampur dengan istrinya pada waktu haid. Tapi mubasyarah boleh. Mubasyarah dalam Islam dibolehkan suami istri. Mubasyarah artinya beradu kulit. Seperti pernah dilakukan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Artinya terbuka pakaiannya, beradu kulitnya, tapi tidak bersetubuh. Itu dibolehkan. Dan itu terjadi antara Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Yang bercampur hukumnya haram. Jadi dikatakan oleh Nabi kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang bercampur pada waktu haid. Jadi di sini saya ulangi, apabila seorang suami manggil istrinya untuk bercampur tapi dia tidak mau, maka dilaknat sampai subuh. Ini menunjukkan tentang wajibnya taat kepada suami. Apalagi yang lainnya, urusan-urusan yang lainnya, kewajiban untuk taat. Kemudian yang kedua, seorang istri harus banyak bersyukur kepada suaminya dan tidak banyak menuntut. Seorang istri harus banyak bersyukur kepada suaminya dan tidak banyak menuntut. Nabi SAW menganjurkan kita untuk bersyukur. Begitu juga seorang istri bersyukur. Secara umum bersyukur itu dianjurkan. Saya bicara secara umum dulu, ya. Bersyukur ini wajib. Bersyukur kepada Allah SWT wajib. Dan Allah memerintahkan kita untuk bersyukur dan tidak boleh kufur. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepada aku, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli dan bersyukurlah kepada aku, jangan kalian kufur. Dan dengan kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, dalam surah Ibrahim. Seandainya kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Kalau kamu kufur, maka azabku sangat pedih. Secara umum kita harus bersyukur. Secara umum. Yang pertama kepada Allah. Dengan taat kepada Allah. Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian syukur kepada Nabi dengan taat kepada Rasulullah. Mencintainya. Ittiba'. Kemudian kita syukur kepada orang tua. Dengan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian syukur kepada manusia secara umum. Secara umum, kalau ada orang yang memberikan sesuatu kebaikan, kita balas kebaikan. Jangan kita ingkari orang berbuat baik sekecil apapun kepada kita, kita balas. Minimal dengan ucapan terima kasih. Atau dengan doa. Mendoakan. Sebab Nabi mengatakan, la yashkurullah man la yashkurinnas. Tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Makanya kita ingat, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, yang berjasa kepada kita, jangan kita lupakan. Kita balas, yang bisa kita balas dengan kebaikan, kita balas kebaikan. Kita gak mampu membalas kebaikan, kita doakan. Siapa saja. Ya orang tua kita, kita harus balas kebaikannya. Paman kita, saudara kita, guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita, teman. Pokoknya orang yang pernah berbuat baik, kita balas. Dengan kebaikan. Mereka berbuat baik, kita balas kebaikan. Allah berfirman, al-jaza wal-ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan, kata Allah. Nah begitu juga suami istri. Suami istri. Artinya suami sebagai pengganti dari orang tua sudah diserahkan. Ketika akad itu, berarti orang tua sudah menyerahkan si istri ini kepada suami. Tanggung jawabnya dunia akhirat kepada suami. Dan suami wajib memberikan nafkah kepada dia. Maka si istri wajib bersyukur. Bersyukur, yaitu dengan melaksanakan kewajibannya taat kepada suaminya dan tidak banyak menuntut. Sebab kalau dia tidak bersyukur kepada suaminya, maka dia akan masuk neraka. Nabi bersabda begini, uritun nara fa idza aktsaru ahli an-nisa yaghfurna qila yaghfurna billah yaghfurna al-ashira wa yaghfurna al-ihsana law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qatt. Aku diperlihatkan neraka, kata Nabi, dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Penghuni neraka yang terbanyak adalah wanita. Mereka telah kufur. Sahabat bertanya, apakah dengan sebab mereka kufur kepada Allah? Rasul menjawab, tidak. Mereka kufur kepada suaminya. Dan mereka kufur kepada kebaikan. Seandainya seorang suami dari kalian berbuat kebaikan kepada istrinya selama setahun, kemudian istrinya melihat sesuatu yang jelek pada diri suaminya, maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Ini sifat wanita seperti itu. Jadi ada suami tidak berbuat baik kepada dia sedikit aja, dilupakan semua kebaikannya sepanjang tahun. Contoh begini. Suami sudah biasa memberikan nafkah kepada istrinya. Setiap hari diberikan nafkah. Selama setahun diberikan nafkah. Wa qaddarallahu wa ma syafa'a, suami ini jatuh pailit. Atau hari itu dia tidak berikan nafkah, beberapa hari tidak berikan nafkah. Apa kata istrinya? Engkau memang belum pernah berbuat baik pada saya. Padahal sudah setahun dia berikan nafkah. Ini sabda Rasulullah. Dan ini terjadi seperti itu. Jadi kalau ada dia tidak suka kepada suaminya, lupakan semua kebaikan suaminya. Seolah-olah tidak pernah berbuat kebajikan. Maka di sini Nabi mengingatkan sebagai sifat wanita seperti itu, diingatkan, jangan kufur. Harus syukur kepada suami. Dan harus ingat kebaikan suami. Dan kebalikannya juga demikian. Seorang suami juga harus ingat kebaikan istrinya. Artinya tidak boleh juga kita lupakan. Dia juga banyak membantu kita dalam rumah tangga. Membantu kita mengurus anak-anak kita. Itu juga tidak boleh kita lupakan kebaikan mereka. Kemudian dalam hadis disebutkan, innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya dan dia selalu banyak menuntut. Hadis ini riwayat Nasa'i dalam Isyratun Nisa dan Hakim. Hakim berkata sahih al-isnad dan juga Baihaqi. Jadi Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya dan dia selalu menuntut, tidak pernah merasa cukup. Makanya antum perhatikan, seorang istri kadang-kadang juga dia terbawa kepada lingkungan. Tidak bersyukur, banyak menuntut, itu terbawa kepada lingkungan. Maka antum mencari lingkungan yang baik, yang dia bergaul kepada wanita-wanita yang baik, yang mengajarkan dia untuk selalu bersyukur kepada suami. Sebab kalau bergaulnya dengan wanita-wanita yang memang dia tidak puas dengan suaminya, tidak bersyukur, akan terbawa si istri itu. Seperti itu. Terpengaruh. Untuk tidak bersyukur kepada suaminya. Kemudian yang ketiga, istri wajib berbuat baik kepada suami. Yang pertama taat, yang kedua bersyukur, yang ketiga wajib berbuat baik kepada suaminya. Sebagaimana suami juga wajib berbuat baik kepada istrinya. Dasarnya ayat dalam surah An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan akan bergaul kepada istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Surah An-Nisa surah 4 ayat 19. Di bagian akhir, antum lihat di bagian akhir. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an taqrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka secara baik. Bergaulah dengan mereka, dengan istri-istri kamu dengan baik. Apabila ada yang kamu tidak sukai, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi disuruh kita bergaul dengan cara yang baik. Suami dan istri bergaul dengan cara yang baik. Ya, dalam hal apa saja. Ya, dia datang dihormati, dimuliakan. Begitu juga seorang istri dihormati, dimuliakan. Tidak boleh dijelekkan, tidak boleh dihina. Kalau memang ada sesuatu yang kita tidak sukai, mesti ada dalam kehidupan rumah tangga itu ada. Suami ada kekurangannya, istri ada kekurangannya. Tidak mungkin sempurna. Tapi Allah menyebutkan, kalau ada sesuatu yang dia tidak suka, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Begitu juga seorang istri. Jadi seorang suami kepada istrinya demikian, seorang istri kepada suami juga begitu. Jadi gak mungkin semuanya jelek, gak mungkin. Jadi ada seorang istri yang dia cantik. suaminya senang dengan kecantikannya, tapi gak bisa masak. Ada seperti itu. Iya. Dia cantik, baik, cuma bawel. Jadi macam-macam. Suami juga begitu juga. Jadi ada seorang suami yang baik, tapi kadang-kadang dia baik, tapi jarang mandi. Ya istrinya juga tidak senang dengan suaminya. Ya mandi 2 hari sekali. Ya istrinya juga gak senang bau. Sedangkan Nabi itu wangi. Ya istrinya senang. Dan Nabi senang kepada wangi-wangian. Jadi ada kekurangan antara suami istri, ada kekurangan. Makanya harus saling memahami. Dan juga dia berusaha untuk menutupi kekurangan itu, kebaikan. Dan tidak boleh diceritakan dalam rumah tangga itu, tidak boleh seorang istri menceritakan kejelekan suaminya kepada orang lain, dan tidak boleh seorang suami menceritakan kejelekan istrinya kepada orang lain. Tidak boleh. Dalam Islam itu harus tutup rapat-rapat. Jadi apa yang terjadi dalam rumah tangga itu tutup rapat-rapat. Tidak boleh orang lain tahu, atau orang tuanya, temannya tidak boleh. Jadi apa yang terjadi dalam rumah tangga itu tuh selesaikan sama-sama. Berdoa kepada Allah agar Allah menyelesaikan apa yang terjadi dalam rumah tangga itu. Sebab dengan diceritakan kepada orang lain tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Banyak kita cerita istri saya begini, si istri cerita suami saya, enggak selesai. Enggak menyelesaikan, tapi orang sudah ceritakan lagi kepada orang lain. Artinya menyebarkan aib dalam rumah tangga, tidak boleh. Itu istri-istri kita sendiri, itu suami-suami kita sendiri, maka jaga, tutupi aibnya. Secara umum saja Nabi bersabda, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Ditutupi oleh Allah SWT. Apalagi istri kita atau suami. Jadi harus saling menutupi kekurangan itu. Jadi enggak boleh seorang yang, kalau ada keributan masalah, ya wajar rumah tangga itu. Enggak selamanya yang dikatakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak ada keributan. Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dengan istri-istrinya ribut. Rasulullah sempat Rasulullah mengilah istrinya, bersumpah tidak bercampur dengan istrinya selama 1 bulan. Berpisah dengan istrinya selama 1 bulan. Itu terjadi seperti itu. Artinya bukan berarti kalau dikatakan rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah tidak ada keributan. Ada perselisihan kecil wajar, wajar dalam rumah tangga itu ada. Tapi kita berusaha untuk menahan diri. Jangan kita turuti hawa nafsu. Dan juga jangan gengsi. Saling minta maaf. Makanya kalau kita marah, dianjurkan oleh Nabi apa? Bukan dikeluarkan, diam. Kan banyak diajarkan kalau kamu marah, keluarkan isi hati. Tidak, dalam Islam. Dikeluarkan isi hatinya, semua keluar. Kebun binatang keluar. Ya dalam rumah tangga itu begitu marah, diam, tangan terbaik, diam sudah. Kata Nabi, Iza ghadiba adukum fal yaskut. Apabila seorang dari kamu marah, diam. Diam. Jadi kalau kita diam, istri paham. Oh, ini suami sedang marah. Bagaimana? Untuk membujuknya supaya dia bisa balik lagi. Untuk kembali lagi baik. Jadi bukannya kemudian terus di umbar omongan-omongan yang kotor dan jelek. Dalam Islam tidak boleh. Dan Allah tidak senang orang yang mulutnya kotor. Fahish dan badhi. Keji, kotor mulutnya, Allah tidak senang. Makanya harus dijaga itu. Kalau terjadi keributan, ya diam. Saling memahami. Kemudian berdoa kepada Allah, mudah Allah perbaiki. Si suami dalam salatnya berdoa, ya Allah perbaikilah istri saya. Begitu juga si istri berdoa kepada Allah, ya Allah perbaikilah suami saya. Satukan kami dalam kebaikan. Doa. Jadi bukan saling menjelekkan dan saling membongkar aib, tidak boleh dalam Islam. Apa yang sudah terjadi yang dulu jangan diungkit lagi. Tutup sudah yang dulu. Karena itu akan membangkitkan emosi lagi. Dan setan terus mengingatkan apa yang terjadi pada masa yang lalu. Itu setan. Ya tutup dengan rapat-rapat. Jadi berusaha berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan. Kemudian, ikhwan fiddin, a'azakumullah, Setelah itu masalah pendidikan anak. Jadi harus diperhatikan suami dan istri ini berkewajiban untuk mendidik anaknya. Sebab Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih, wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baytihi, wal mar'atu ra'iyyatun ala bayti zawjiha wa waladihi, fa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Kamu sekalianlah pemimpin, dan kamu sekalianlah bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang amir adalah, seorang raja adalah pemimpin. Laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Dan perempuan juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad. Jadi seorang suami harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi suami yang saleh. Begitu juga istri demikian. Maka hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak, ya harus dididik dengan cara yang baik. Yang pertama, dikenalkan mereka untuk mentauhidkan Allah SWT. Diajarkan kalimat tauhid. Diajarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu harus dibiasakan. Diajarkan kalimat-kalimat yang baik, itulah ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga diajarkan untuk membaca Al-Quran. Di samping kalimat yang baik, diajarkan untuk mencintai Allah. Kemudian diajarkan juga untuk membaca Al-Quran. Jadi mulai sejak kecil diajarkan Al-Quran. Tapi kalau saya sebut diajarkan Al-Quran, bapaknya juga harus bisa baca Quran. Anaknya dipanggilkan guru untuk baca Quran, bapaknya gak bisa baca Quran. Ibunya gak bisa baca Quran. Ini banyak terjadi seperti itu. Jadi panggilkan guru ngaji, bapak dan ibunya gak bisa baca Quran. Bagaimana? Wajib, dia harus bisa baca Quran, wajib. Karena dia harus setiap hari baca Al-Quran. Allah menyuruh kita baca Al-Quran, ikra. Nabi juga menyuruh kita baca Al-Quran setiap hari. Bahkan disuruh kita menghatamkan Quran. Apakah sepekan, 10 hari, 15 hari, 20 hari, atau 30 hari. Atau setiap sebulan sekali kita khatam. Kalau gak bisa, kapan kita bisa menghatamkan Quran? Jadi anak diajarkan Quran, bapak dan ibunya pun harus bisa membaca Al-Quran. Ini penting. Ini kitab suci Al-Quran. Dengan baca Al-Quran, insyaAllah Allah akan memberikan barokah. Dengan kita baca Al-Quran, diberikan ketenangan. Dengan baca Al-Quran, diturunkan rahmat Allah SWT. Banyak manfaatnya dengan kita membaca Al-Quran. Kemudian juga perhatikan tentang sholat. Ya, sholatnya diperhatikan. Kalau tentang Quran itu sekarang alhamdulillah banyak di Indonesia itu sekolah tahfidzul Quran dari teman-teman kita. Nanti bisa masukkan. Yang pertama, ya yes, kita dulu usaha di rumah. Nanti setelah dia sudah umurnya agak tamyiz, sudah bisa membedakan 11 tahun, 12 tahun, ya disuruh untuk menghafalkan Quran di luar. Tapi kewajiban kita sejak awal mendidik di rumah. Sejak awal. Tahfidzul Quran itu udah banyak alhamdulillah. Dan kita punya target bagaimana supaya anak kita bisa hafal. Meskipun kita tidak hafal Quran, tapi bagaimana anak kita bisa hafal Quran. Ya, kita usaha. Kemudian perhatikan juga yang ketiga ini sholatnya. Jadi sholat ini diperhatikan. Dan sholat itu diwajibkan anak itu sejak 7 tahun. 7 tahun. Bab Nabi bersabda, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Suruhlah anak kalian salat ketika umur 7 tahun. Dan kalau sudah berusia 10 tahun, maka pukullah. Artinya 7 tahun suruh salat, kalau 10 tahun dia belum salat, masih bandel enggak mau salat, pukul kata Nabi. Kemudian pisahkan tempat tidurnya. Artinya antara anak laki dan anak perempuan tidak boleh jadi satu tempat tidurnya, pisah. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, sanad ini hasan, riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Jadi anak laki dan anak perempuan kalau sudah umurnya 10 tahun itu pisah tempat tidurnya. Enggak boleh. Tapi kalau sejak kecil lebih bagus. Ya kecil itu dipisah, anak laki dan perempuan pisah tempat tidurnya. Tidak boleh bersatu. Jadi menunjukkan kita diperintahkan punya rumah agak besar. Enggak sempit kayak di sini, sempit. Masuk sini mentok. Jadi harus besar. Dan di antara tiga yang membawa kepada kebahagiaan kata Rasulullah apa? Yang pertama istri yang salehah. Yang kedua rumah yang luas. Yang ketiga kendaraan yang baik. Yang baik artinya kendaraan yang tidak suka, dulu kan kendaraannya itu onta, yang tidak suka ngamuk, enggak suka ngadat gitu. Yang baik bukan berarti mewah kendaraan itu tidak. Yang tiga kata Nabi yang membawa kepada kebahagiaan, yang pertama istri yang salehah. Yang kedua rumah yang luas. Yang ketiga yaitu kendaraan yang baik. Ya kita usaha. Nabi SAW menyuruh anak kita untuk sholat 7 tahun, kalau 10 tahun dia belum sholat maka dipukul, dan pukul itu betul dipukul. Ada orang yang mengatakan itu maksudnya kita pakai kalimat yang keras supaya dia mau sholat, tidak. Kalau disebutkan pukul ya dipukul, tapi gak boleh mukul muka. Apa mukul bagian pahanya atau bagian kakinya supaya dia jera. Bahkan dalam satu riwayat Nabi menyuruh kita untuk menggantungkan pecut supaya anak itu takut. Aliqus saut, kata Nabi, aliqus saut, gantungkan pecut. Jadi kalau dia tidak mau sholat, dipecut kakinya supaya dia mau sholat. Itu diajarkan seperti itu supaya dia jera. Ya 7 tahun dibawa untuk sholat, kemudian 10 tahun juga untuk sholat. Nah, kalau kita lihat ada orang-orang yang anaknya 3 tahun dibawa ke masjid, ganggu orang. 3 tahun, bahkan kurang dari itu, yang ganggu orang sholat. Dia tidak bisa sholat dengan khusyuk, orang lain pun terganggu tidak bisa khusyuk. Itu harus dipikirkan itu, yang bawa anak. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, tentang sholat ini merupakan tiang agama dan masalah yang paling penting. Dan Allah menyuruh kita dan menyuruh kita agar kita menyuruh istri dan anak kita untuk sholat. Antum lihat dalam surah Thaha ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Suruhlah keluarga kamu salat dan sabar atasnya dalam menunaikan salat. Kami tidak minta rezeki kepadamu, akan tapi kami yang akan memberikan rezeki kepadamu dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi disuruh kita menyuruh istri anak salat, kemudian sabar. Ya terus istri ingatkan terus, suruh sholat pada waktunya dengan khusyuk. Anak juga begitu. Mungkin bagi yang masih punya anak umurnya 1 tahun 2 tahun ya belum mengalami, tapi kalau udah umur 7 tahun itu sholat itu kita suruh sabar. Terkadang kita sudah suruh, sudah sampai di masjid balik lagi ke rumah. Subuh kita bangunkan suruh sholat, malah ngumpet di kamar mandi. Makanya disuruh kita sabar. Terus ikuti sampai dia mau sholat. 7 tahun, 10 tahun, terus. Nggak boleh berhenti. Ingatkan terus kalau dia kemana-mana, atau kita juga safar, ingatkan. Pertama kali ingatkan, sudah sholat belum? Ditelepon pertama kali, sudah sholat belum? Sudah baca Quran belum? Yang pertama kali ingatkan sholat. Jadi bukan ditanya yang lain. Ditanya tentang sekolahnya, bagaimana, berhasil atau tidak, gimana nilainya. Sholat gak ditanyakan. Yang pertama kali tanyakan sholatnya, sudah sholat atau belum? Sudah baca Quran atau belum? Sebab kalau kita gak suruh, nanti akan terjadi generasi yang melalaikan sholat dan dia mengikuti kesesatan. Antum lihat dalam surah Maryam ayat 59. dalam surah Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sudah mereka pengganti yang jelek, yaitu mereka yang menyanyikan sholat dan mereka memperturutkan hawa nafsunya. Mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi bentuk menyanyikan sholat diantaranya melalaikan kewajiban sholat, menyanyikan waktu sholat dengan tidak melaksanakan di awal waktu, dan yang lainnya. Maka antum juga perhatikan, kalau sudah tiba waktu sholat, antum tinggalkan pekerjaan, antum tinggalkan kuliah, antum tinggalkan dagang, sholat. Yang perempuan juga tinggalkan untuk masaknya, untuk sholat. Tinggalkan. Artinya gak boleh kita korbankan sholat demi pekerjaan. Tidak boleh kita korbankan sholat demi dagang. Tidak boleh kita korbankan sholat demi kuliah atau cita-cita. Sholat nomor satu, tiang agama. Sebab kalau ini roboh, seluruhnya bagian Islam ini roboh. Kata Nabi, puncak apa? Tiang agama amuduhu sholat, tiangnya sholat. Kalau sholat tidak dikerjakan, roboh semuanya. Tiang-tiang agama ini. Makanya para ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir, keluar dari Islam. Orang meninggalkan sholat kafir. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak kafir, tapi dia berbuat dosa besar yang paling besar. Lebih besar dari berzina, lebih besar dari mencuri dan yang lainnya. Makanya perhatikan, sholat jangan ditinggalkan. Jadi gak ada alasan karena pekerjaan, karena bos kita orang kafir, kita tinggal negeri kafir, gak ada alasan untuk tinggalkan sholat. Sholat ini wajib dikerjakan, di mana saja. Dan kita gak ada uzur. Untuk meninggalkan sholat tidak ada uzur. Tetap wajib. Kecuali bagi wanita yang haid, nifas. Kemudian juga yang harus diperhatikan oleh orang tua di samping yang tadi saya sebutkan tentang tauhid, kecintaan kepada Allah Rasulnya, kemudian juga hafal Quran, sholat, selanjutnya memperhatikan tentang akhlaknya. Akhlaknya harus perhatikan. Bagaimana dia berakhlak. Terutama bagaimana dia wajib berbakti pada orang tua, taat pada orang tua, ini harus ditekankan terus. Berbuat baik pada orang tua, jujur, ini akhlak, ini masalah jujur, maksudnya masalah akhlak. Tidak boleh dusta. Karena akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah dusta, bohong. Itu paling dibenci oleh Rasulullah. Maka ajarkan anak untuk jujur. Kata dia, umpamanya salah, katakan jujur. Ya saya salah, saya berbuat ini. Katakan dengan, jangan dusta, jangan bohong. Biasakan dia untuk jujur. Biasakan juga dia untuk mengatakan kebenaran dengan berani. Katakan. Suruh dia, kalau seandainya bapak salah atau ibu salah, jelaskan. Katakan dengan baik. Tapi tidak di depan umum. Ajarkan dia untuk berani mengatakan kebenaran. Karena ini akhlak yang mulia. Ajarkan juga dia untuk karam. Akhlak yang mulia karam. Karam itu artinya dermawan. Berikan sesuatu kepada saudaranya. Jangan pelit. Berikan sesuatu kepada tetangganya, teman-teman tetangganya, sambil saudaranya, kemudian teman-temannya. Dan ajarkan juga jangan minta. Ajarkan. Jangan sampai anak ini minta pada orang lain. Kalau minta pada orang tua gak apa-apa, tapi minta pada orang lain jangan. Sebab Nabi ketika membaiat para sahabat, Nabi berbaiat jangan kamu minta sesuatu kepada manusia. Dilarang ya Rasulullah SAW. Jadi diajarkan seperti itu. Sebab nanti kalau sudah terbiasa minta, kalau gak dapat dia mencuri. Mengambil hak orang lain. Kalau dia gak dapat apa yang dia minta, dia akan mencuri. Atau mengambil hak orang lain. Maka dia, jangan diajarkan dia untuk minta. Kecuali kepada yang berhak. Itu kepada bapaknya atau kepada ibunya. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah. Ini insyaallah masalah nanti kita akan bahas. Ya besok insyaallah kita akan bahas tentang masalah akhlak. Kemudian tentang teman pergaulan anak. Teman pergaulan itu perhatikan. Sebab kepada siapa dia bergaul, kita harus tahu. Jadi anak itu gak boleh dibiarkan dia bergaul kepada siapa saja. Kita harus pilih mana yang baik, mana yang tidak temannya. Nabi bersabda, Ar-rajulu ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seorang tergantung pada temannya, maka hendaklah ia melihat kepada siapa dia berteman. Jadi agama seorang tergantung pada temannya, maka dia lihat kepada siapa dia berteman. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan Hakim. Teman itu akan membawa dia kepada kebaikan dan teman itu akan membawa kepada kejelekan. Makanya harus diperhatikan sebagai orang tua, perhatikan. Jangan dibiarkan anak itu bergaul kepada siapa saja. Anak kita yang laki dan anak kita yang perempuan itu harus diperhatikan. Sebab banyak juga teman-teman yang tidak baik, yang tidak sholat, yang tidak puasa, tidak berbakti pada orang tua. Ada juga yang sekarang ini banyak narkoba. Ini harus perhatikan kepada siapa anak ini bergaul. Sebab kalau tidak terpengaruh dan anak kita rusak. Kalau sudah rusak kita yang repot. Dirongrong oleh anak itu dan menghabiskan waktu dan pekerjaan kita ngurusin anak ini. Makanya harus perhatikan sejak dini bagaimana dia bergaul. Dan juga yang harus perhatikan bagaimana bacaannya, buku-buku yang dia baca. Ya, dilihat itu. Jangan sampai dia membeli buku-buku yang porno, buku-buku yang telanjang, atau bacaan-bacaan yang merusak, itu juga harus dilihat. Sebagai tanggung jawab seorang bapak dan ibu. Kemudian, ikhwan fiddin, na'azakumullah, di samping itu juga doa. Doa harus terus. Bagaimana orang tua mendoakan anaknya. Jangan sekali orang tua mendoakan kejelekan kepada anaknya. Jangan-jangan. Jangan sekali-kali mendoakan kejelekan. Itu perhatikan. Makbul doanya orang tua. Jadi kadang-kadang orang tua tidak suka pada anaknya, marah, didoakan kejelekan. Makbul doanya, langsung anak itu jelek. Artinya akhlaknya jelek, kemudian jadi anak yang durhaka. Menyesal orang tuanya, seumur hidupnya. Makanya harus perhatikan, doakan kebaikan. Seandainya pun dia ada marah atau kurang ajar, doakan ya Allah perbaiki anak saya. Jadikan dia anak yang soleh. Doakan. Jangan doakan kejelekan. Karena doanya orang tua kepada anaknya makbul, dikabulkan oleh Allah. Maka doakan kebaikan. Jangan doakan kejelekan. Doakan supaya Allah memperbaiki akhlak anak kita, sifatnya, dan yang lainnya dari perbuatannya, kita doakan. Dan terus kita selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian yang terakhir, ikhwan fil din, azakumullah, bahwa untuk mencapai ridho Allah SWT, yaitu dengan kita berbakti pada orang tua. Untuk mencapai ridho Allah dengan berbakti pada orang tua, itu jangan tinggalkan. Kewajiban kita berbakti pada orang tua itu wajib. Ya, kita masih kecil, kita remaja, kita jadi pemuda, kita sudah nikah, kita punya anak, kita punya cucu. Selama kita punya orang, masih ada orang tua, wajib kita berbakti pada orang tua. Itu perhatikan. Jadi laki-laki tetap terus berbakti pada orang tuanya. Si istri juga kita anjurkan berbakti pada orang tuanya. Tapi kewajiban terbesar seorang istri kepada suaminya. Karena apa? Karena si orang tua, si wali, si istri ini sudah menyerahkan pada saat akad nikah kepada suaminya. Tanggung jawab yang berat itu pada suaminya. Si istri ini baik atau buruk, tanggung jawab suaminya. Bukan tanggung jawab orang tuanya lagi. Maka kewajiban si istri yang terbesar kepada suaminya. Tapi tetap kita sebagai suami menyuruh istri untuk berbuat baik pada orang tuanya. Dan si istri juga harus menganjurkan seorang suami berbuat baik pada orang tuanya. Karena seorang laki-laki wajib. Berbakti pada orang tua ini wajib. Makanya nafkah juga kita berikan. Kalau seorang tua kita gak mampu, miskin, berikan nafkah pada orang tua kita. Istri kita berikan, orang tua juga kita berikan. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Jadi kalau orang tua itu, dia memang orang yang tidak mampu, kita wajib memberikan nafkah. Kita sebagai anak laki-laki, sebagai tulang punggung orang tua, kita wajib memberikan nafkah kepada orang tua kita. Begitu juga kita wajib memberikan nafkah kepada istri kita, tinggal kita bagi harta itu. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah, ayat 215. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan adalah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Di sini, mereka bertanya kepadamu, kepada siapa kita nafkahkan harta kita? Disebutkan pertama kali, falil walidin, orang tua. Kemudian, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Kalau istri, sudah terdapat dalam beberapa ayat yang tadi sudah saya bacakan. Jadi kita menggapai ridho Allah dengan berbakti pada orang tua. Dan rumah tangga kita akan diberikan kedamaian, sakinah, mawaddah, warahmah dengan kita berbakti pada orang tua. Anak yang tidak berbakti pada orang tua, itu gak akan bahagia rumah tangganya. Anak yang durhaka pada orang tua, rumah tangganya tidak akan bahagia. Meskipun dia kaya raya, tapi gak akan bahagia. Makanya, kita untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah, ketaatan kita pada orang tua tetap jalan. Terus. Nafkah kita, kalau kita sering memberikan nafkah pada orang tua, ya kita terus, jangan putus nafkah itu. Di samping kita memberikan kepada istri, berikan juga nafkah kepada orang tua kita. Dan harta kita gak akan kurang. Memberikan kepada orang lain saja, diganti oleh Allah. Memberikan kepada orang lain, diganti oleh Allah. Apalagi memberikan kepada orang tua. Dan kita berikan, seandainya kita punya harta, gaji kita besar ya, jutaan, kita berikan kepada orang tua, itu belum bisa membalas kebajikan orang tua. Belum bisa. Apalagi kita hanya memisahkan sedikit saja dari harta kita. Dari gaji kita yang jutaan itu kita berikan sedikit kepada orang tua, kita berikan juga kepada istri dan anak kita. Allah akan ganti yang lebih baik. Dan diberikan barokah harta kita. Jadi itu harus kita perhatikan dalam kita berumah tangga. Dan seorang istri tidak boleh sekali-kali melarang suaminya untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Itu harus ingat. Seorang istri tidak boleh dia melarang suaminya untuk berbuat baik. Seorang istri yang baik, justru dia senang kalau seorang suami itu, dia menjadi anak yang baik kepada orang tuanya. Mestinya kan begitu. Cara berpikir yang wajar seorang istri, mestinya dia mendukung suaminya untuk berbuat baik kepada orang tua. Bukan dilarang. Kadang-kadang banyak istri yang melarang suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ketika suami mau ziarah ke orang tuanya, dilarang. Suami memberikan nafkah, memberikan sesuatu kepada orang tuanya, dilarang. Gak boleh. Mestinya biarkan suami memberikan sesuatu. Justru seorang istri harus senang punya suami yang berbakti pada orang tuanya. Punya suami yang baik. Sebab apa? Anak yang baik pada orang tuanya. Anak yang berbakti. Dijamin surga. Mestinya seorang istri senang punya suami yang seperti itu. Tapi karena memang hawa nafsu. Kemudian godaan syaitan dan yang lainnya. Sehingga kadang-kadang dia tahan suami untuk berbuat baik pada orang tua. Justru istri menganjurkan bagaimana suami berbuat baik. Diingatkan. Apakah setiap pekan disuruh ziarah ke rumah orang tuanya? Setiap bulan ziarah ke rumah orang tuanya? Dianjurkan untuk berbuat baik. Karena Allah menyuruh untuk berbuat baik. Begitu juga kalau dia berbuat baik kepada saudara-saudaranya, dianjurkan, gak apa-apa. Karena Allah juga menyuruh berbuat baik. Yang dengan dia berbuat baik pada orang tua, dengan dia berbuat baik pada saudaranya, insya Allah rezeki itu Allah berikan lebih baik lagi daripada itu. Begitu juga suami, tidak boleh melarang istrinya kalau dia mau berbuat baik kepada orang tua, berikan. Dari harta nafkah yang diberikan itu, berikan. Supaya dia mau berbuat baik. Dia berikan kepada apa? Kepada orang tuanya. Tapi yang perlu diingat juga, tidak bisa sama antara orang tua kita dengan mertua beda. Gak bisa disamakan. Kadang-kadang istri menuntut, kalau kamu berikan kepada orang tua kamu segini, kamu juga berikan kepada orang tua saya. Ya gak bisa. Kalau kita anak laki, kita wajib. Kalau orang mertua umpamanya, yang wajib anak lakinya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Adapun si perempuan tidak wajib untuk memberikan nafkah. Tapi kalau dia ada lebih kita berikan nafkah atau kita berikan hadiah kepada istri kita, dia mau berikan kepada orang tuanya, silakan dia berikan. Tapi untuk menyamakan tidak bisa. Itu harus diperhatikan, kadang-kadang dalam rumah tangga kurang diperhatikan masalah itu. Dan suami ikut aja. Ya, ya suaminya karena gak ngerti, ikut aja. Padahal orang tuanya yang harus diutamakan dalam masalah yang dijelaskan menurut syariat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada yang kurang jelas anda mau tanyakan silakan. Ya.
Saya mau bertanya dua hal. Pertama, tadi dikatakan bahwa dua doa orang tua itu makbul. Nah dalam hal ini bagaimana dengan orang tua yang kafir? Anaknya sudah mu'alaf, terus karena orang tuanya sangat benci dan dia mendoakan kecerahan kepada anaknya yang mu'alaf. Yang kedua, pada kasus orang tua yang tidak mampu dan dia hanya mempunyai anak perempuan, nah siapakah yang wajib menafkahi orang tua ini?
Ya, yang pertama tentang doanya orang kafir kepada anaknya yang muslim itu tidak makbul. Karena apa? Masuk Islam si anak ini wajib. Dan kita tidak boleh taat kalau orang tua mengajak untuk berbuat kekufuran. Sebagaimana terjadi pada seorang sahabat radhiyallahu an, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Ketika Sa'ad masuk Islam, ibunya tidak suka. Sampai ibunya demo. Bagaimana demonya? Mogok makan. Mogok makan, gak mau makan. Sampai saat kufur. Terus dipaksa suruh makan. Saat melihat ibunya kesian. Lemas. 2 hari tidak makan. Kesian. Apakah ikut ibunya dengan kufur atau tetap Islam? Allah turunkan ayat dalam surah Luqman. Wa in jahadaka li tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya memaksa kamu untuk berbuat kesyirikan yang kamu tidak pengetahuan, yang kamu taat, tapi bergaul kepada keduanya dengan cara yang baik. Ya enggak boleh. Artinya kita enggak boleh mengikuti kemauan orang tua. Jadi kalau dia mendoakan kejelekan, tidak. Tidak sampai. Jelas. Pertanyaan yang kedua berkaitan kalau orang tua punya anak semuanya perempuan. Bagaimana yang memberikan nafkah? Kalau dia miskin, enggak punya apa-apa, ya tetap anak-anak perempuannya itu ya berusaha memberikan bagian dari nafkah yang diberikan oleh suaminya. Yang jelas ada nafkah yang diberikan oleh suami itu ada kelebihannya. Yang dia kumpulkan, ya berikan kepada orang tuanya. Gak ada masalah. Atau juga si suami yang baik ya membantu. Karena si orang tua, si perempuan yang miskin gak punya apa-apa, ya suami bantu memberikan. Jelas. Ya. Iya. Iya. Yang pertama tentang masalah bercampur di saat haid hukumnya haram dalam Islam. Nah sekarang bagaimana kalau suaminya itu dia nafsu kepada istrinya di saat dia haid? Tetap tidak boleh dia mencampuri istrinya, hukumnya haram. Bagaimana boleh dia mubasyarah? Mubasyarah itu artinya bergaul dengan istrinya dalam kondisi telanjang. Boleh. Azal itu yang dikatakan azal, itu bukan azal. Azal itu apabila seorang dia tidak mau mengeluarkan maninya di rahim istrinya, dia keluarkan itu namanya azal. Karena kalau dia azal berarti kan dia bercampur kan? Gak boleh. Enggak boleh. Artinya kalau dia kemudian dari bergaul dengan istrinya, mubasyarah itu, dia keluar mani enggak apa-apa. Tapi keluar mani dengan dimasukkan kemaluannya ke kemaluan istri tidak boleh dalam Islam. Di saat haid, hukumnya haram. Yang lain? Kalau yang kedua apa?
Tadi yang bertanya kepada Al-Qur. Jadi kalau misalnya kita keluar mani atau di luar pas subuh itu boleh, kita nggak bersubuh dalam itu, tapi buka sarap,
iya,
kita sampai keluar mandi nggak apa-apa.
Nggak boleh, nggak apa-apa. Iya.
Terus yang kedua tadi yang nafkah yang didapat dari istri itu juga dibawa kontrol kita atau kita ya gimana?
Iya, artinya begini, istri yang memang mendapatkan nafkah secara hukum syar'i, yang wajib mencari nafkah itu laki-laki bukan perempuan, dan istri secara umum dalam penjelasan para ulama dilarang mereka untuk bekerja karena dengan ikhtilat laki perempuan dan segala macam ya dibenarkan. Nah, kalau memang terjadi dan dia mendapatkan nafkah, ya tetap kita melihat kemana uang yang dia nafkahkan. Uang itu milik dia, gitu. Tapi kita sebagai suami tanggung jawab. Khawatir dia nafkahkan ke tempat yang haram atau maksiat atau membantu perbuatan-perbuatan yang bid'ah dan yang lainnya. Kan kita tetap harus kontrol sebagai tanggung jawab seorang suami kepada istri. Iya, yang lain. Iya.
Mengenai salat jamaah, kalau laki-laki diwajibkan berjamaah di masjid, mungkin istri di rumah itu bagaimana, Ustaz? Apakah berjamaah juga dengan mencari rekan lainnya ataukah nanti misalnya suami pulang melakukan salat jamaah bersama istri seperti yang dilakukan Anas bin Malik? Kalau tidak salah saya berjamaah kembali dengan kaumnya dengan dia melakukan salat sunnah.
Iya, begini. Dianjurkan dan diwajibkan ya laki-laki berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Adapun istri mereka salat sendiri, sebagaimana istri-istri Nabi mereka tidak berjamaah. Mereka salat sendiri masing-masing dari 9 istri itu. Kemudian Nabi enggak ada, kemudian pulang mengimami istrinya enggak ada. Enggak ada contoh. Jadi enggak ada riwayat yang seperti itu. Ya riwayat yang ada yang pernah terjadi begini. Artinya pernah terjadi seorang sahabat datang ke masjid. Kemudian di masjid sudah dilaksanakan sholat yang wajib. Dia biasa ke masjid di awal waktu. Suatu itu terlambat. Sampai di masjid sudah selesai sholat. Bagaimana? Dia kembali pulang. Ketika dia kembali pulang ke rumahnya, istrinya belum sholat. Maka dia berjamaah dengan istrinya. Dan itu terjadi sekali. Enggak rutinitas seperti itu. Kenapa? Berjamaah dua kali di masjid menurut syariat. Enggak ada contohnya. Artinya kalau sudah sekali jamaah, enggak ada lagi. Kemudian bikin jamaah baru lagi. Selesai masing-masing sholat. Atau dia pulang, kalau memang rumahnya dekat.
Kemudian yang naik panas di Malik itu kan, dia sholat bersama Rasulullah jamaah, kemudian dia kembali ke kaumnya.
Oh, bukan Anas. Itu Mu'ad bin Jabal. Itu sholat isya bersama Nabi. Tapi dia memang dipilih oleh kaumnya sebagai imam di kaumnya. Bagaimana? Yaitu dia menjadi imam untuk kaumnya, sholat isya berjamaah bersama Nabi sebagai sholat yang wajib, kemudian jadi imam adalah sebagai sholat sunat untuk kaumnya. Terjadi, dan itu kan bukan rutinitas seperti itu. Jadi gak bisa kita jadikan contoh, kalau kita pulang ke rumah, kita berjamaah dengan istri, gak ada contoh. Kalau seandainya itu baik, Nabi sudah contohkan. Yang lain. Itu coba, aslam mau apa aslam itu?
Kayak ada orang yang siap.
Ya.
Misalnya kita udah berjamaah di masjid, kita dijadikan imam, terus kita setelah pulang dari masjid, kita berkunjung ke rumah teman, kita yang disuruh jadi imam lagi, bagaimana?
Boleh. Yang kejadian itu kita menjadi sunat. Sholat itu sunat yang kedua. Sunat, sholat yang wajib tadi, tapi niatnya sunat. Niatnya tetap sholat yang tadi, artinya sholat umumnya sholat duhur. Ya niatnya sholat duhur juga, cuma sunat hukumnya. Dan itu tidak setiap hari terjadi sekali pada zaman Nabi dengan Mu'ad bin Jabal itu.
Niat kita berbeda imam dengan makmum itu.
Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya contohnya Mu'ad tadi. Mu'ad niatnya sholat isya sunat, makmumnya niat isya yang wajib. Dari situ para ulama mengambil istimbat boleh berbeda niat. Contoh yang lain begini. Umpamanya kita datang ke satu masjid. Kita belum sholat asar. Nah, kita belum sholat zuhur maksudnya. Saya imamnya sholat asar. Kita belum sholat zuhur. Kita dalam perjalanan sampai di sini, kita belum sholat zuhur. Bagaimana? Imam sholat asar. Niat kita sholat zuhur bersama imam. Niat kita sholat zuhur. Imamnya sholat asar. Selesai kita salam, kemudian kita naik lagi, niatnya sholat asar. Gak apa-apa, boleh seperti itu. Beda niatnya ada masalah.
Misalnya gini, kita traweh dalam masjid.
Iya.
Orang udah mulai jam traweh, kita baru datang belum sholat isya.
Iya.
Tapi sholat traweh itu dengan niat kita sholat isya.
Boleh, boleh. Gak ada masalah, boleh. Yang lain. Iya.
Ustaz, melanjutkan pertanyaan saudara tersebut. Seandainya sholat tarawih dia berempat rakaat, sedangkan kita sholat isya empat rakaat. Gimana Ustaz? Waktu tanya tawali Ustaz. Hanya Ustaz tarawih dan Ustaz tanya.
Enggak, sholat tarawihnya kan dua-dua. Kita niatnya sholat isya. tidak berjamaah dengan imam. Ketika imam tasyahud dan salam, kita niatnya tasyahud awal. Imamnya naik lagi 2 rakaat, kita naik 2 rakaat, tidak berjamaah dengan imam lagi. Cukup yang 2 rakaat aja kita berjamaah imam. Paham?
Ya. Tidak kan ada yang salat tarawih 4 rakaat dulu, Ustaz. 4 rakaat langsung terus kita ikut kita salat isya.
Kita harus tasyahud. Kita harus tasyahud. Harus tasyahud. Enggak bisa ditinggalkan tasyahudnya.
Berarti setelah itu pisah dengan imam.
Iya. Sama seperti terjadi begini. Saya ambil contoh aja sebelum antum tanyakan dan mungkin bisa terjadi. Yaitu kita pulang dari tempat kerja kita. Sampai di rumah, bukan rutinitas ya. Sekali terjadi sampai di rumah isya. Kita belum maghrib. Ya seperti di Jakarta itu, terkadang kita sudah berusaha untuk sholat maghrib di tempat kerja. Suatu waktu sebelum maghrib pulang, kita pikir sampai di tempat atau di perjalanan itu maghrib atau sampai rumah maghrib. Qadarullah macet. Macet sampai di rumah isya. Kita langsung ke masjid. Imam mengerjakan sholat isya. Kita belum maghrib. Bagaimana? Kita masuk. Kita masuk, niat kita sholat maghrib. Imam niatnya isya, kita maghrib. Nah ketika rakaat yang keempat imam naik, kita duduk. Bab gak boleh kita tambah. Maghrib 3 rokat, gak bisa lebih. Nah, kita 3 rokat, begitu kita niatkan 3 duduk, kita sudah niat mufarokoh dengan imam, berpisah dengan imam. Kita niat mufarokoh. Kita tasyahud akhir, kemudian salam. Setelah itu, kita bangkit lagi, komat lagi, sholat isya 4 rokat. Itu dijawab oleh Syekh Al-Bani dalam majalah Al-Shalah tentang masalah itu. Wallahu a'lam. Yang lain,
ini Ustaz, mengenai hukum nikah ini Ustaz, di dalam literatur Islam lain ada dua hukumnya, hukum amali dan hukum zati Ustaz. Kenapa tidak ada konsekuensi di dalam syarat Ustaz? Yang kedua, apa hikmahnya apa Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah itu tidak menikah Ustaz?
Iya. Yang pertama tentang masalah nikah itu, pada asalnya hukumnya wajib karena perintah. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Perintah, sebab dengan dia melaksanakan nikah itu, dia melaksanakan perintah Allah untuk menikah. Karena Allah suruh menikah. Yang kedua, melaksanakan perintah Nabi untuk menikah. Nah, Allah mengatakan wa ankihu. Fankihu ma taba lakum min nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fankihu. Dalam kamu nikah, perintah. Allah asal fil amr lil wujub. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Kita ambil yang jelas sudah wajib. Dan ini kalau dikatakan sunnah, ya sunnah Nabi. Nabi tidak tinggal. Nabi nikah dan para Nabi juga menikah. Kemudian selanjutnya, manfaat dari nikah sudah saya jelaskan semuanya. Nah, kalau umpamanya ada orang yang tidak nikah, ya dia tidak melaksanakan perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Rasul, tidak melaksanakan sunnah. Nah sekarang ada orang-orang yang tidak menikah, kita nggak jadi panutan tentang dia tidak menikah. Bisa terjadi alasan-alasan yang kita nggak tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Ghazali, setahu saya dia nikah. Wallahu a'lam, ada juga ulama mengatakan dia tidak nikah. Kalau Syekhul Islam yang tidak nikah juga Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak nikah, kemudian juga Syekhul Islam Taimiyah juga tidak nikah. Tapi tidak nikahnya nggak bisa jadi contoh buat kita kan. Dia seorang alim ulama. Bahrul Ulum, lautan ilmu, semua disiplin ilmu dikuasai oleh Syekhul Islam. Intinya, Imam Nawawi juga orang alim. Zamannya berbeda, ya zamannya berbeda. Tapi ketika dia tidak nikah, tentu banyak alasannya. Berapa kali dia perang, berapa kali juga di penjara Syekhul Islam, yang kemudian membuat dia terhalang untuk nikah. Alasan kita yang pastinya ulama nggak ada yang tahu. Kenapa dia tidak nikah? Tapi serahkan kepada Allah. Ilmunya kita ambil. Dan dia akidahnya benar salaf. Dan manhajnya benar. Akhirnya gak boleh jadi contoh. Kalau Syekhul Islam gak nikah, saya juga gak nikah. Gak boleh. Kita rugi dunia, rugi akhirat. Sekarang kalau Syekhul Islam tidak nikah, kita gak bisa jadikan ikutan. Contoh kita siapa? Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh kita Rasulullah. Ya. Iya. Pokoknya usahakan minggu depan nikah nanti. Wah, ganjarannya besar. Ganjarannya besar. Iya.
Ustaz, ini berhubungan dengan memberikan pakaian dan aurat. Itu tadi dijelaskan aurat itu dari pusar sampai lutut. Tapi ada juga berpendapat di antaranya, Ustaz, dengan berdalil dari kisahnya Rasulullah SAW yang dikunjungi oleh Abu Bakar, Umar, terbuka pakaiannya, sedangkan pas Islam ditutup. Itu gimana, Ustaz?
Iya. Artinya begini aja, kita ambil yang aman. Nabi sendiri bersabda al-fakhidhu auratun. Nabi mengatakan paha itu aurat. Jadi paha aurat, dan berapa kali Nabi sebutkan ada hadisnya. Meskipun dikhilafkan oleh para ulama, kita ambil yang hati-hati kan. Yang terbaik kita ambil yang hati-hati. Itu kan kejadian-kejadian khusus masalah itu, tapi yang hati-hati lebih bagus kita ambil. Para ulama lebih sepakat dari pusat sampai lutut. Itu yang aman kita ambil.
Jadi sebetulnya dalil yang mengatakan Rasulullah bahwa paha aurat itu ada ya?
Ada. Ada hadis. Syekh Al-Albani bawakan dalam kitab Sahih Jami' As-Saghir. Ya, silakan.
Malam salat jamaah tahiyat, misalkan antara tidur dengan
asar. Iya.
Itu yang didahulukan yang mana?
Yang dahulu waktunya, yang lebih dahulu waktunya. Yang didahulukan yang lebih, maksudnya yang didahulukan itu yang lebih dahulu waktunya. Artinya sekarang kita menjamak maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar, yang waktunya lebih dahulu zuhur. Zuhur dulu, karena penyebutan Nabi menjamak, zuhur dulu sebutkan baru asar. Maghrib dengan isya, maghrib dulu baru isya. Jadi gak bisa orang kemudian asar dulu baru zuhur, atau isya dulu baru maghrib, tidak boleh. Yang waktunya lebih dahulu, itu yang dahulukan. Jelas? Tidak. Jadi kita umpamanya sekarang jamaah takhir, di waktu asar. Maka yang kita kerjakan, zuhur dulu, karena kita belum zuhur. Baru setelah itu asar. Kita jamaah takhir di waktu isya, maghrib dengan isya. Ya maghrib dulu 3 rokaat, baru isya 2 rokaat, kalau kita musafir. Yang lain? Doa apa? Iya, ada doa masalah. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Memang dibagi dua oleh para ulama. Doa ibadah, doa masalah. Nah, sekarang kalau kita memang ada permintaan kepada Allah, kita bisa minta di saat kita sujud. Di saat kita sujud, kita berdoa. Apa yang kita inginkan, kita minta. Kita mohon kepada Allah SWT. Atau di antara adzan dan qomat kan doa. Kata Nabi, ad-du'a bainal adzan wal qomat la yurad. Doa antara adzan dan qomat tidak ditolak oleh Allah. Manfaatkan berdoa pada saat itu. Begitu juga di tengah malam, kalau kita bangun, doa kepada Allah, minta. Adapun merutinkan, sekarang ini kan banyak orang, dan sudah lama ya, sejak zaman dulu juga orang merutinkan selesai sholat yang wajib, berdoa. Nabi gak contohkan. Selesai sholat yang wajib yang 5 waktu, Nabi berzikir, bukan berdoa. Kalau sekali-kali kita ada keperluan berdoa, boleh, tapi bukan rutinitas. Seperti umpamanya di hari Jumat. Kan hari Jumat itu waktu yang makbul. Dari mulai bada asar sampai terbenam matahari. Nanti selesai sholat, kita berzikir. Setelah berzikir, udah berzikir pagi dan sore selesai, kita mau berdoa. Karena antara itu antara yang doa yang makbul. Kita doa boleh. Tapi bukan rutinitas setiap sholat yang wajib kita lakukan demikian. Ya sekali-kali itu kita lakukan. Jelas?
Begini, Ustaz.
Iya.
Mengenai poligami, Ustaz, ataukah dua-dua, Ustaz? Bagaimana?
Satu aja belum mau poligami lagi. Nanti Ihsan, kalau Ihsan sudah nikah, ya kasih kabar sama saya. Gimana Ustaz poligami? Nikah dulu deh, nanti tanya sama saya setelah itu. Ah, Apa Ustaz mau langsung dua? Sudah nikah dulu aja.
Di Indonesia sekarang ini lagi gembar-gembornya poligami yang di yang dimotori oleh direktur Bungso itu.
Poligami bukan Wong
Solo.
Lah bukan Wong Solo. Rasulullah yang sudah mulai poligami. Rasulullah yang mulai. Iya, secara hukum syar'i dibenarkan, dibolehkan.
Wajib.
Tidak, sunnah. Yang satu itu yang tadi wajib. Itu yang satu tadi wajib. Ya, yang lain, silakan. Mungkin dari akhwat ada pertanyaan. Gimana Ihsan? Nanti undang kita Ihsan. Ini lagi yang lain. Pertanyaannya, Fadol.
Mengenai apa perintah suami dan perintah istri itu bagaimana kedudukan menjadi mata istri? Itu maksudnya perintah suami dan perintah orang tua istri, mata istri. Bagaimana kedudukannya? Kalau sama-sama menyuruh kebaikan, yang mana yang didahulukan?
Yang lebih kuat suami. Dengan dasar hadis Nabi kan. Artinya orang tua kan sudah menyerahkan kepada suami. Maka tanggung jawabnya dunia akhirat baik dan buruknya kepada suami kenaknya. Maka perintah itu suami yang lebih kuat dalam masalah itu. Wallahu a'lam. Berapa lama istri boleh ditinggal oleh suaminya? Ini tentang masalah berapa lama. Kita kembali kepada keridhaan istri. Yang kedua, kembali kepada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mengirimkan pasukannya, Umar bertanya kepada anaknya Hafsah, berapa lama perempuan itu bisa tahan ditinggal oleh suaminya? Disebutkan kurang lebih 4 bulan. Maka Umar menggilir pasukan yang berangkat perang itu setiap 4 bulan sekali diganti. Seperti itu. Jadi 4 bulan. Yang pertama aja kalau istri, kecuali kalau memang kondisi-kondisi tertentu yang dia tidak bisa pulang 4 bulan sekali. Meminta keridhaan kepada istri, karena dia punya hak. Hak nafkah itu, hak nafkah batinnya, dia punya hak. Hak untuk disetubuhi, dia punya hak. Maka dia punya hak untuk meminta pada suaminya untuk pulang setiap 4 bulan sekali.
Setiap lebih dari 4 bulan hukum.
Enggak, artinya keridhaan, kembali kepada keridhaan istrinya. Iya. Seorang istri yang diizinkan kerja oleh suaminya, bagaimana tentang pengaturan keuangan rumah tangga dari penghasilan yang dapatkan dari keduanya? Sebenarnya dalam Islam tidak bisa suami mengizinkan istrinya bekerja yang kalau di situ ikhtilat laki dan perempuan, karena istri tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Yang diwajibkan mencari nafkah adalah suami. Istri diberikan nafkah oleh suaminya, dan kelebihan suami dia memberikan nafkah kepada istrinya. Di antara kelebihan yang lainnya. Jadi seorang suami kalau dia sudah mendapatkan nafkah, kenapa harus disuruh istri kerja? Kecuali kalau dalam tempat-tempat tertentu yang memang bermanfaat dia. Artinya umpamanya dia bisa menolong kaum muslimin, dia sebagai dokter, banyak orang-orang miskin yang tidak mampu, dia membantu sekedarnya. Tapi kewajiban dia kepada suami dan kewajiban dia kepada anak tidak ditinggalkan. Nah, kalau umpamanya dia mendapatkan hasil dari itu, maka dibolehkan si istri mengumpulkan hartanya, tapi kewajiban memberikan nafkah tetap suami yang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya. Kecuali kalau si istri kemudian mau memberikan, artinya ya saya juga bantu rumah tangga itu. Tapi kewajiban yang besar suami, yang mutlak itu suami memberikan nafkah kepada istrinya, bukan istri kepada suami. Adakah salat sunat asar? Apanya ini maksud? Qobliyah atau ba'diyah? Kalau qobliyah ada riwayat 4 salat, 4 rakaat. Asar itu 4 rakaat. Allah menyayangi seorang yang mengerjakan salat sebelum asar 4 rakaat. Jadi kerjakannya bagaimana? Bisa dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa dikerjakan juga 4 rakaat sekaligus dengan 2 tasyahud. Ya seperti asar, boleh. Atau dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam bisa, dengan langsung juga sekali salam dengan 2 tasyahud boleh. Adapun ba'da asar, kembali kepada hadis Nabi, la salata ba'da salatil asri hatta taghruba syamsu. Tidak ada salat sudah salat asar sampai terbenam matahari. Kecuali dalam kondisi tertentu dia masuk ke satu tempat, ke masjid, boleh 2 rakaat. Tapi memang ada juga pendapat ulama yang membenarkan adanya salat 2 rakaat sudah asar. Tapi selama matahari tetap masih terang. Kalau sudah matahari menguning tidak boleh. Menjelang terbenam tidak boleh. Bagaimana tata cara sholat tahajud? Apakah 4-4-3 atau 2-2-3? Ya 2-2. Sebab Nabi bersabda sholatul laili matna-matna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ketika ditanya bagaimana sholat Nabi? Kata Ibnu Umar, yusallimu fi kulli rakaatain. Nabi sholat malam itu mengucapkan salam setiap 2 rakaat. Beliau sholat 2 rakaat, kemudian 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 1 rakaat. Ada juga menyebutkan 2 rakaat 4 kali, witir 3 rakaat. Jadi itu yang dicontohkan. Adapun yang 4 rakaat dengan 1 tahiyat atau salam, ini enggak ada contohnya. Sebab hadis dengan hadis yang lain saling berkaitan. Maksudnya memang ada hadis Aisyah yang menyebutkan Nabi sholat 4 rakaat dan kamu tanya tentang panjang dan bagusnya. Tapi hadis ini dijelaskan dengan hadis yang lain. Kan enggak bertentangan, Nabi mengatakan sholatul laili matna-matna, sholat malam 2-2. Bagaimana 2-2? Yusallimu fi kulli rakaatain. Salam setiap 2 rakaat. Itu yang kita pakai. Ya, yang lain. Kalau enggak ada lagi, saya akan cukupi dengan satu ayat dalam surah An-Nisa sebagai penutup kajian kita pada hari ini. Antum lihat surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 34. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisaa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang salih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, kamu khawatirkan durhaka, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi dan lagi maha besar. Dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu adalah pengurus bagi wanita dengan apa yang Allah karuniakan sebagian mereka atau sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab mereka memberikan nafkah dari harta mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita. Jadi yang memimpin rumah tangga, yang mengatur rumah tangga itu laki-laki bukan wanita. Dan tidak boleh dibalik. Laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita. Maka dikatakan qawwam. Jadi setiap rumah itu mesti ada qawwam, ada yang memimpin, yang mengatur, yang mengurus urusan rumah tangga. Dan qawamatur rajul, kepemimpinan laki-laki disebutkan oleh Allah disebabkan dengan dua di sini. Yang pertama sebabnya karena Allah lebihkan sebagian mereka atau sebagian yang lain. Allah lebihkan laki-laki atas wanita. Dan ini juga menunjukkan tentang keutamaan laki-laki atas wanita secara umum demikian. Karena itu kenabian dan kerasulan itu enggak ada wanita. Nabi dan Rasul semuanya adalah laki-laki. Nabi dan Rasul semuanya laki-laki. Kemudian juga tentang khilafah. Khilafah tidak boleh perempuan. Harus laki-laki. Makanya ketika Nabi diceritakan tentang Kisra Romawi, Kisra Kaisar, disebutkan tentang mereka, tentang Persia, maksudnya tentang Persia, disebutkan tentang Persia, raja di Persia itu ada dipimpin oleh seorang wanita. Dia seorang ratu yang memimpin. Kata Nabi, lan yufliha qaumun tamlikuhum imra'atun. Tidak akan bahagia satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Menunjukkan wanita tidak boleh dia menjadi pemimpin. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Kemudian juga tentang jihad. Yang diwajibkan jihad laki-laki, perempuan enggak ada jihad. Jihadnya wanita adalah haji dan umrah. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya Rasulullah, apakah bagi kami para wanita ada jihad? Nabi menjawab, jihadukunna al-hajj wal umrah. Jihad kalian adalah haji dan umrah. Dan berarti yang lain, jihad kalian adalah jihad yang tidak ada peperangan, yaitu haji dan umrah. Ini menunjukkan tentang keutamaan laki-laki. Laki-laki wajib untuk jihad. Di antara keutamaan lagi yang lain tentang kesaksian. Bahwa laki-laki dua saksinya. Laki-laki satu, perempuan dua. Warisan juga demikian. Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Ini menunjukkan tentang keutamaan laki-laki atas wanita. Dan Allah berfirman, walirrijali 'alaihinna darajah. Dan laki-laki itu mempunyai kelebihan atas wanita. Selanjutnya yang kedua di sini Allah menyebutkan bahwa laki-laki punya keutamaan dengan sebab mereka memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Seperti laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab laki-laki memberikan nafkah. Jadi yang wajib memberikan nafkah itu laki-laki. Ya, nafkah ini wajib yang tadi sudah saya sebutkan, memberikan makan, memberikan pakaian dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya dalam hadis ini, dalam ayat ini, fasalihatu qanitatun. Wanita-wanita yang soleh adalah wanita-wanita yang qanitat. Yang dimaksud dengan qanitat yaitu muti'atun lillahi wa li azwajihin. Yang dimaksud dengan qanitat yaitu perempuan-perempuan yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Nabi SAW bersabda tentang wanita yang salihah. Nabi mengatakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan wanita yang saleh. Bagaimana wanita yang saleh? Bagaimana wanita yang baik? Nabi pernah ditanya, ayun nisa'i khairun. Wanita yang mana yang paling baik ya Rasulullah? Arti istri yang mana yang paling baik? Nabi jawab, allati tasurruhu idha nazara wa idha tuti'uhu idha amara wala tukhalifu fi nafsiha wa malihi bima yaqrah. bima yakrah. Wanita yang paling baik yaitu wanita yang kamu senang apabila kamu lihat dia. Tasurruhu idza tanazzar. Senang kalau kamu lihat dia senang. Dan apabila kamu perintah dia taat. Dan dia tidak menyalahi perintah kamu, baik tentang dirinya dan hartanya, dengan harta kamu dari apa-apa yang engkau tidak sukai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi perempuan yang salihah, yang qanitat, adalah perempuan yang suaminya senang kalau dia lihat. Perempuan yang taat apabila diperintahkan oleh suaminya. Perempuan yang tidak menyalahi suaminya. Dalam hadis yang lain ketika disebutkan tentang perempuan-perempuan ahli sorga, Nabi mengabarkan kepada sahabat, siapa perempuan ahli sorga itu? Nabi menyebutkan perempuan ahli sorga itu yaitu al-wadud, al-walud, al-a'ud. Ala unabiukum binisaikum min ahli jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita ahli sorga? Nabi menyebutkan al-wadud, yang sayang. Sayang kepada suaminya, sayang kepada anaknya. Al-walud, yang banyak anaknya. Nah, perempuan, kalau dia mau jadi ahli sorga, banyak anak. Al-walud. Kalau takdirkan Allah, dia belum punya anak, ya doa terus kepada Allah. Mudah Allah memberikan anak kepadanya. Al-walud, kata Rasulullah. Yang ketiga, al-a'ud. A'ud ini yang banyak bertobat, banyak kembali. Bahkan dikatakan dalam hadis itu, sampai suaminya salah pun, dia minta maaf kepada suaminya. Dia mengatakan, la azuku ghamdan hatta tardo. Aku tidak bisa tidur sampai engkau redha kepadaku. Itu wanita yang salihah. Dia minta maaf kepada suaminya. Sampai dikatakan, saya tidak bisa tidur sampai engkau redha kepadaku. Ini ciri wanita yang salihah dan qanita. Kemudian hafizat. Hafizat, yaitu yang menjaga. Dia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Dengan apa yang Allah jaga. Hafizat lil ghaib. Artinya, muti'at li azwajihin hatta fil ghaib. Dia taat kepada suaminya, hatta suaminya tidak ada, tetap dia jaga dirinya. Sebab ada perempuan-perempuan yang kalau suaminya ada, dia taat. Dia jaga pakaiannya, dia jaga sholatnya, dia jaga puasanya, dia jaga sholat malamnya, dia jaga baca Al-Quran. Ketika suaminya tidak ada, tinggalkan semuanya. Sampai pakaiannya pun terbuka auratnya, di saat suaminya tidak ada. Ini perempuan yang tidak baik. Suaminya tidak ada, dia tidak jaga baca Al-Quran, dia tidak jaga sholat yang lima waktu, ditinggalkan. Makanya di sini disebutkan hafizatun lil ghaib. Dia menjaga di saat suaminya tidak ada. Kemudian selanjutnya, dan apabila wanita-wanita yang kamu takuti dia berbuat nusyud, durhaka, maka nasihati. Disuruh nasihati dengan cara yang baik. Kepada istri, disuruh menasihati dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, ingatkan dengan cara yang baik. Birifq walin, dengan lemah lembut. Kemudian, kalau memang sudah diingatkan, dia durhaka, enggak mau juga dinasihati, setelah nasihat, apa? Wahjuruhunna fil madhaji. Tinggalkan tempat tidurnya. Pisah tempat tidur. Tidak dicampuri. Pisah tempat tidur. Wahjuruhunna fil madhaji. Tinggalkan mereka. Tapi tetap di rumah, tidak boleh diusir. Tetap di rumah, pisah tempat tidur. Kemudian kalau itu juga sudah diingatkan, tetap dia melanggar, wadribuhun, maka pukullah. Dibolehkan untuk pukul. Tapi pukul itu bukan muka. Dan pukul yang tidak melukai. Darban ghaira mubarrihin. Pukulan yang tidak melukai. Kemudian kalau dia taat, fa'inna ta'anakum. Apabila dia taat kepada kamu, falatabgu alaihinna sabila. Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan dia. Inna Allah kana aliyan kabira. Sungguhnya Allah itu maha tinggi, dan Allah itu maha besar. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi yang belum nikah untuk mendapatkan calon yang saleh dan salehah. Dan bagi yang sudah nikah, mudah-mudahan Allah memberikan sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga memberikan keturunan yang saleh dan salehah. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.